From the conference center at
Салтыкотын арын сүмийн талбайдах чуулганы төвөөс Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил дутмын 178 дахь ерөнхий чуулганы үйл ажиллагааг дамжуулж байна. Үг хэлэгчдийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий ажилтнаас сонгон авсан байна. Энэхүү хурлдааны дуг Mormon Tabernacle-ийн арын дуучид дуулна.
This broadcast is furnished as
Иймшүү нэвтрүүлгийг Bonneville Communication-ийн олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлан оршуулахыг хориглоно. Сүмэрийн хэлэгч
Thomas S. Monson.
Сүмэрийн хэлэгч Thomas S. Monson чуулганы энэ хуралдааны хөтлөн явуулна.
We welcome you this morning.
Та бүдгийг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил дутмын 178 дахь ерөнхий чуулганы 4-р хуралдаанд тавтай морилно химээн урж байна. Радио, телевиз, интернет, хиймэл дагуулын нэвтрүүлгээр чуулганд оролцож байгаа хүмүүст бид мэдчилж байна. Энэ чуулганыг шууд нэвтрүүлж байгаа тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн эзэд болон операторудад бид талархлаа илэрхийлж байна. Бидэнтэй хамт байгаа засгийн газар, боловсролын болон иргэний удирдагчдыг тавтай морилно хэмээн урж байна. Энэ хуралдааны дуу хөгжмийг Tabernacle-ийн арил дуучид Майк Вилбергийн удирдлагаар дуулж, Ричард Эллиот, Андрю Энсворт нар Бадрал бишүрд хөгжмөр тоглоно. Найрал дуучид Rejoice, the Lord is King дуудлыг дуулж энэ хуралдааныг нээсэн бөгөөд одоо бидэн зориулж Йосеф Смитийн анхны залбирал дууг дуулна. Нээлтийн залбирлыг далын ахлагч Антони Перкинс ахийн. Найрал дуучид дуулна.
Thank you. Our Father who art in heaven,
таны хүүгийн Иесус Христийн дагагчдад бид талархлаа илэрхийлж өнөөдөр энд цуглаж байгаадаа таны төлөөлөгч, боших удирдагчдаар заалгах боломжтой байгаадаа талархаж байна. Энэ өнөөгийн үед Иесус мэтэр дамжуулан таны сайн мэдээг сэргээж өгсөнд их талархаж байна. Тэгэхэд таны талаар мэдлэгтэй болсондоо баяртай байна. Үргэлжлээд Томас С. Монсон гэдэг боших үргэлжлээд ингээд ижлэлттэй байж чадж байгаадаа баяртай байна. Таны аз жаргалын төлөвлөгөөд бид баяртай байна. Таны хүү Иесус Христийн цол ёслолын ёслол дээр үндэслэлсэн тэр төлөвлөгөө билээ. Тэр нь бидний амьдралд их утга учир өгдөг. Бид өнөөдөр таныг бишрэхийн төлөө цугларсан байна. Та өнөөдөр дуулах эсвэл үг хэлэх хүмүүст өөрийн сүнсийг илгээгээсэй гэж хүсэж байна. Тэгвэл тэд нар Тэнгэрийн элчин хэлээр ярих болно. Бид сонсогчид бидэнд бас өрийн сүнсийг илгээгээч гэж гуйж байна. Тэгвэл бид амьдралтаа хэрэгжүүлж болох болно. Хүмүүс өөрсдийн амьдралын талаар асуултдаа ирсэн тэднийг ивэгэрэй гэж гуйж байна. Тэд нар тайдгарыг олж таны болон таны хүүгийн хайрыг мэдрэх болоосаа гэж залбирч जैन тэгвэл тэд нар өөрсдийн зүдрэл бэрхшээлийг давах хүчтэй болох болно гэж найдаж जैन бас намжлах гэж байгаа хүмүүст хүчийг олж өгөөч гэж гуйж जैन тэр өдөр бид бүхний зүрхэнд ариун сүнс хороосой гэж залбирч байна тэгвэл таны хүүгийн илүү сайн дагагчдад дагалдагчд болох болно бас энэ ерөн тойрны бүх хүмүүст илүү сайн нөлөө үзүүлж болох болно энэ бүх ажлын төлөө бид залбирч байна таны хүү Иесус Христийн нэрээр амен
choir just sang.
Харилт учд тэр хүүгээ илгээсэн дуулыг сайн дууллаа. Одоо тэргүүн зөвлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Өгдорвийн хэлэх үгийг сонсоцгоо. Дараа нь бид 12 төлөөлөгчийн шуулганы шинээр дэмжигдсэн батгдсан ахлагч Тод Кристоферсонны хэлэх үгийг сонсцох болно. Түүний дараа далайн зөвлөлийн ахлагч Шелдон Чайлд үг хэлнэ.
How blessed we are by the beautiful music of the Tabernacle Choir. My dear brothers and sisters and friends,
I greet you all. Би өнөөдөр та нартай хамт зогсоод өөрийгөө та нарын нэг Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн гишүүн хэмээн дуудуулах агуу аз завшаантай баяртай байна. Энэ сүмийн тэргүүн зөвлөлийн шинхэн гишүүнээр дуудагдах үеийнхээ анхны сэтгэлдлийг эргэн дуурсмаар байна. Миний сэтгэл ихэд хөдлөн балмагдцаа. Тэр цагаас хойш даруй байдал, талархал хийгээд итгэл химэх үгсийн шин далайц химжээг сурж мэдцээ. Хүүхдүүд аач зээ нараас маань өөрхинч энэ дуудлагын талаар илүү их гайхаагүй гэдгийг би баттай хэлж чадна. Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмд самвартны удирдагчдаар дамжин бурхнаас ирдэг сүнслэг нөлөө бүхий дуудлагуудыг бид эрч хайх юм уу гэдгээрээс татгалцдаггүй билээ. Энэхүү ариун дуудлагыг түүний таалал хийгээд зориглоод нийцүүлэн эргэмлэн биелүүлэхэд ойлгох зүр сэтгэл хүч чадлыг бурхан надад олгох болтугай хэмээн би залбирч байна. Ерөн хийлэгч Гордон Б. Хинклиг бид өгүүлэн санаж байна. Энэ агуу ажилд түүний хийсэн зүйлс биднийг цаашид ажиллах болно. Ерөн хийлэгч Монсонтой ойр дотн ажиллах нь миний хувьд их аз завшаа юм. Би түүнийг олон жилийн өмнөөс мэддэг байсан. Түүнд гайхалтай бэлгүүд болон авиас чадвар байдаг. Тэрээр бурхны бошиглогч юм. Түүний итгэл хайрлах сэтгэл нь үндэстэн ястан, хилдэн, хүмбүрт хүрч чаддаг. Бурхны хаан туусдах, агуу удирдагч, багш хүнийхэн хувьд миний хайрлан хүнддэг ерөн хилэгч Айрингтай хамт үзэх боломжтой байгаадаа би таалагч байна. Ерөн хилэгч Монсон сүмийн 16 дахь ерөн хилэгчөөр дэмжин батлахаар 12 төлөөлөгчийн чуулганы гишүүд Сот Лейкийн ариун сүмийн дээд өрөнд сог цоглорхоод эргэн тойронд минь буй ахнарын ер бусын чадвар мэрэгэн ухаан сүнслэг байдал намайг гайхан бишрүүлсэн юм. Энэ надад өөрийгөө чамлах сэтгэлийг төрүүлсэн юм. Агуу итгэлтэй Эдгар сайхан хүмүүст би хайртай. Тэнд дэмжихээр амлж гар өргөн дэмжин батлах боломжтой до би талархалтай байна. 12-ийн хамгийн шин гишүүн ахлагч Кристоферсныг би харилан хүндэтгэж дэмжин баталж байна. Их эцэн Фредерик Ж. Уильямсыг бошиглогч Жозеф Смитийн зөвлөхөөр дуудаад түнд ингэж зарлаг болгосон билээ. Итгэлтэй байг тун. Чимэг миний томилсон альбан тушаалд үүргээ билүүлэх тун. Сул дорой чуудад тусал доош унжсан гаруудыг өргөх тун. Мөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчрэх болгох тун. Бурхны хаан тулсад үйлчлэх дуудлагыг хүлэн авсан хүн бүхэнд энэ зөвлөгөө хамаарна гэдэгт би итгэдэг бөгөөд амьдралын минь энэ цаг үед бүр илүүтэй надад хамаарах нь тодорхой юм. Ерөн хэлэгч Томас Сисмонсны талаар би юу хэлмээр байна? Хэдэн жилийн өмнө ерөн хэлэгч Монсон бүсийн чуулганд оролцохоор Германы Хамбургт ирсэн бүлээ. Түүнийг дагалдан явах хүндэтгэл надад оногдсон юм. Ерөн хэлэгч Монсны сонохой онцгой сайн бөгөөд бид Герман дах олон гигентүүдийн талаар ярилцсан. Тэрээр ийм олон хүнийг ингэж сайн санаж байсан нь миний гайхчлалыг их төрүүлсэн билээ. Гадсны ерөн хэлэгч хэн хэрэгчээр үйлчилж байгаад патриарх болсон байсан Герман дах сүмийн эрэлхийг тууштай анхдагч нарын нэг Майкл Паничийн талаар ерөн хэлэгч Монсон асуув. Би түнд Паничаах сүрхий өвдөж хэвтэрт байгаа тул цуглаануудад оролцох боломжгүй байгаа тухай хэлэв. Ерөн хэлэгч Монсон хамтдаа түндэр очиж болохгүй юу гэж асуусан. Ерөн хэлэгч Монсон Хамбургт ажлынхаа өмнөх нь хөлний хагалгаанд орсон болохоор явхад нь өвддөг болохыг би мэдж байсан. Паничаах цахилгаан шатдаггүй байрны таван давхарт амьдртай гэдгийг би хэлэв. Түнтэй уулзахын тулд бид шатар өгсөх хэрэгтэй болно. Харин ерөн хэлэгч Монсон ятгсаар байсан учраас бид явдлаа. Шатар өгсөхөд ерөн хэлэгч Монсонд ямар хэцүү байсныг би санаж байна. Хэдхэн гişгүүр өгсөд л тэр зогсож амрах ёстой болцоо. Тэр гомдолцсон үг ганц их хэлээгүй бөгөөд буцах ч үгүй байв. Тэр байрны таац нэлээд өндөр байсан тул шатны гişгүүрүүд дуусахгүй мэт санагдж байв. Гэвч ерөнхийлөгч Монсон таван давхарт гарч паны чахын гэрд иртлээ баясгалантайгаар цохирлдгүй зүтгэсээр байлаа. Тэдний дээрэд бид гайхалтай сайхан уулзалт хийв. Ерөнхийлөгч Монсон түүний бие сэтгэлээ зориулсан үйлчлэлд талархаад инэмсэглэлээрээ түүнийг зоригж уулсан билээ. Тэрнийхээс гарахынхаа өмнө тэрээр түүнд гайхамшигтай санварын адилтал өгөв. Паны чах түүний гэр бүлийнхэн болонадаас уур хинч хизээж яг энэ зориг төвчээр энэрэл хариг гаргасныг нь харж байгаагүй билээ. Ойр орхин болсон урт цуглаануудын хооронд ерөнхийлөгч Монсон амархан шийдэж болох байсан. Түнчлэн Хамбургийн үзэсгэлэнт газруудын заримаар нь явж үзхийг хүсэж болох байсан. Харин их эцэнд хүлцэнгүү даруухан эдгэлтэйгэр үлчэлсэн өвдөж суйлдан хэвтэж буй сүмийн гишүүнтэй уулзахыг тэр хотын бүх үзэсгэлэнт газруудаас илүү хүсэж байсан нь гахалтай байсан болоо гэж би олонтаа бодсон. Ерөнхийлөгч Монсон тухайн орны хүмүүст заах гэж, тэднийг айдаслах гэж Хамбургт ирсэн бөгөөд тэр зорилгооч биелүүлсэн юм. Гэсэн ч тэрээр үний зэрэгцээ хүн нэг бүрт нэрээр нь дуудан анхаарлаа хандуулж байлаа. Тэрээр дэлхий даяарх сүмийн өмнө туулгардаг төвөгтэй асуудлуудыг хөргөн цар хүрээтэй авч үзэн олохын хамт хувь хүнд анхаарлаа хандуулан инэрж өвддөг юм. Өөрийн найз багш байсан Иесусийн талаар төлөөлөгч Петр хэлэхдээ тэрээр сайныг үлдэж авсан хэмээн энгийнэж тодорхойлсон юм. Өнөөдөр Бурхны бошиглогчоор бидний дамжин баталсан энэ хүний тухайж мөн тэгж хэлж болно гэж бодож байна. Бидний эцэг өвгдийн итгэл сүмийн гишүүдийн янз бүрийн уг сургуульч намайг гайхан бишрүүлдэг. Та нар амьдралын өөр өөр нөхцөл байдал, соёл зан санчил, улс төрийн нөхцөл байдал хийгээд шашны уламжлалаас гаралтай. Амьдралын энэ олон өөр туршлагууд нь манай сүмийн дуулуудын нэг болох бидний эцэг өвгдийн итгэл хэмээх дуулалд өгүүлэх захиасын талаар намайг тунгаан бодоход хүргэсэн юм. Дахилтан дээр нь эмүүг давтагддаг. Ариун итгэл, эцэг өвгдийн минь итгэл, нас эцэлтлээ би танд үнэнч байх болно гэдэг. Эцэг өвгдийн минь итгэл, энэ хэллэгт би дуртай. Олон сүмийн гишүүдийн хойд Эдгэр өгсөн тухтай орон гэрээ орхон гар тэрэг төрж явган явсаар их сотлогийн хөндид ирсэн эрэлхэг зоригт анхтагчдын талаар санагдуулдаг. Сүмийн Эдгэр ихэнх үеийн анхтагчдын итгэл болоод эр зоригийг би харилан биширдэг. Тэр үед миний өвөгдөдс далайн цаана амьдардаг байсан. Хинэнч навууд эсвэл өвлийн байранд амьдарч байсан хүмүүсийн дунд байж хээр талыг гатлан туулаагүй. Харин сүмийн гишүүний хойд анхтагчдын энэ үеиг би өөрийнх мэт талралтайгаар омог бардам хүлээн авдаг. Бурхны хантуулсыг магтан дуусан хожмын үеийн дуулалд шин дахилтыг нэмэхөөс цөхрөлтгүй байдал, итгэл, золгиослын өөрсдийн гисэн түүхтэй бүхэл улс хоронд орших орчин цагийн сүмийн анхтагчдын үеиг би адилхан баясалтайгаар хүлээн авдаг. Миний гэр бүлийнхэн эцэг өвгдийн минь итгэл хэмээх хэлдгийг эргэцүүлэн бодох үед ихэнхдээ Лютерэн шашин санаанд ордог. Олон үеийн туршид манай өвөгдөдс тэр шашны уушгилд хамрагддаг байсан юм. Бүр түүгээрч зогсохгүй манай удам Мартин Лютертэй холбогддгийг сайхан манай хүү олж мэдсэн байлаа. Сайн мэдээний бүрэн байдал тэрэнд байгаагүй ч гэсэн Бурхныг хайрладаг байсан тэдгээр хүмүүс хаана хизээ амьдардаг байсан гэдгээс үл хамаарч бүхий л шашин чин сэтгэлээсээ ханддаг тэдгээр хүмүүсийг бид ихэд хүндэтгдэг. Тэдний амин ч бус үзэл эрэлхэг зоригт нь талархан бид дуугаа өргөдөг. Бид тэднийг Тэнгэрлэг эцгийн маань хүүхдүүд бидний ах эгч нар хэмээн халуун дотноор хүлээн авдаг. Шүтэн бишрэх хүмүүний үндсэн эрх бөгөөд бид өөрсдийн хүсэл зоригоор бүхнийг чадахч, бурхныг шүтэх эрхтэй бөгөөд бүх хүмүүс хаанч яаж ч юу ч шүтэн бишрэх эрхтэй гэдэгт бид итгэдэг. Бидний эцэг өвгөт олон итгэл бишрэл уламжлал байдаг юм уу? Иесус Христийн сэргээгдсэн сүм дэлхий дээр дэлхий даяар цэцэглэн хөгжиж гишүүдийн тоо одоо 13 сайд хүрхийн сацуу бидний эцэг өвгдийн итгэл хэмээх хэллэг утаг санаагаа тэлж байна. Зарим ихэн хувьд энэ бол тэрний гэр бүлийн уламжлал болох Христийн шашны олон зуун урсгалын нэг. Харин заримд нь Дундад Айз эсвэл Африкийн шашнууд болон уламжлалыг хэлж байгаа юм. Би амьдралынхаа ихэнх хугацааг сүмийн гишүүд үргэлж цунх байсан дэлхийн тэр бүс нутгуудад өнгөрүүлсэн. Хүмүүс сайн мэдээг сонсоод ихэнхдээ сэтгэл нь ихэд хөдөлдөг. Түгэрч барахгүй олонны сүмд орохыг хүсдэг гэдгийг энэ хугацааны турш би мэдж авсан юм. Гэвч тэд эцэг өвгдийнхөө гомдоохдоо дурамжлах байдаг. Учир нь тэд эцэг өвгдийнхөө шашинд үнэнч байх ёстой хэмээн боддог. Намайг залуу байхад нэг ням гарагт манай цуглааны байранд нэг шинэ гэр бүл буюу хоёр охинтой залуу ээж ирсэн байхыг би анзаарсан юм. Энэ нь тэр гурав баптизм хийлгэж сүмийн гишүүн болохоос арай өмнөх нь болсон явдал та. Тэдний хөрвөлтийн түүхийг нарийн мэдж байгаагийн учир нь уг охиныг нь хайр эдгдэг байлаа. Тэгээд дараа нь тэр миний эхнэр болсон юм. Харриетийн ээж Кармен сайхан нөхрөө алдсан байсан бөгөөд сүмүүдийн талаар судлах явцдаа Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийг сонорхож эхэлжээ. Сургаалыг нь содлж үзсэний дараа Кармен болон түүний охид сүм үнэн гэдгийг мэдсэн учраас баптизм хийх гэхээр төлөвлөжээ. Кармен өөрийнхөө энэ шийдвэрийг ээжтэй хэлтэл яагаад ч юм тэрээр ихэд сэтгэлээр хунжээ. Эцэг өвгөдийнхөө шашинд итгэлт чи яаж ийм итгэлгүй хандаж чадж байна гэж ээж насуужээ. Эсрэг үтцсэн хүн нь ганц Кармени ээж биш байв. Кармени шидэмгийн зантай ээж Леца энэ мэдээг сонсоод ихэд балмагджээ. Магадгүй балмагдах гэдэг үг хэдр хизүүлэнч байж мэднэ. Тэр бүр уурлан хилэнж байжээ. Леца залуу номлогчдыг олж уулцаад тэдний бүр буруу болохыг хэлнэ хэмээн үгэлж гарчээ. Тэрээр цуглааны байранд очоод номлогчдыг олж уулцсааж, гэвч юу болсон гэж танартаалда Лецач хийсэн баптизм хүртсэн юм. Олон жилийн дараа Кармени ээж Иесус Христийн сайн мэдээ дэлхий дээр дахин сэргээгдсэн тухай гэрчлэгч мөн хүлэн авсан юм. Нэг л өдөр тэрээр охид ааж зэнартаа би танартай нэг диваачнд баймаар байна хэмээн хэлжээ. 70 гаруй настай байсан тэрээр бас баптизмын усанд орж сүмийн гишүүн болсон юм. Тэгэд бидний эцэг өвгдийн итгэл гэж яг юу юм бэ? Энэ нь бидний эцэг эхийн эмээ өвөгийн элэн цэмээ өвөгийн маань шашин юм уу? Тэднээс өмнө амьдарч байсан эртний хүмүүсийн итгэл нь яг юу юм бэ? Абрахам, Исаак, Яаков нарын хувьд бас юу вэ? Тэд биний эцэг өвгөд биш гэж юу? Бид Израилийн ухсааных биш гэж юу? Ноа, Инох болон бидний анхны эцэг эх болох Адам, Явагийн юу юм бэ? Аврах чигээ түүнийг дагсан шавдрынх нь итгэл бас юу юм бэ? Бидний тэнгэр дэх эцгийн итгэл нь эхлэлээс тууштай байсан ба бүр энэ дэлхийн суураас ч өмнө байсан юм. Илчлэгч Йохан тэнгэрт болсон дайныг дүрслэн хэлсэн. Шалтгаан нь сонгох эрхийн тухай байсан бөгөөд өнөөдөр ч мөн адил байна. Энэ дэлхий дээр амьдарч байсан бүх хүмүүс нь эцэг болон хүүгийн талд зогсон сатаны эсрэг тулцсан хүмүүсийн дунд байсан. Тиймээс бид бурхан тэнгэрлэг эцэгтэй үнэнч байх ёстой биш гэж юу? Иесус Христийн сүмийн гишүүдийн хойд бид бурхан мөнхийн эцэг түүний хүү Иесус Христ болон ариун сүнсэнд идэгдэг. Мөн ариун сургаалын хууль ёслолуудыг дуулууртай дагвал Христийн цагатгалаар бүх хүн төрөлт нь аврагдах боломжтой гэдэгт бид итгэдэг. Бид мөнх бус амьдралыг туулан эцэгийнхээ дэргэд эргэн очиж болохын тулд эрдэнцсийн суураас ч өмнө бэлтгэгдсэн нэгүүлсэнгүй төлөвлөгөө болох хүүхдүүддээ өгсөн Бурхтны аз жаргалын агуу төлөвлөгөө, гэрлэлийн агуу төлөвлөгөө, авралын төлөвлөгөөнд бид итгэдэг. Энэ л бидний эцгийн итгэл бөгөөд төлөвлөгөө юм. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаал бол бидний тэнгэрлэг эцгийн итгэл мөн. Үүнийг эцэг Адамын үеэс бидний үеиг хүртэл өөрийн үйлчлэгч, бошиглогчдоор дамжуулан илчилсэн. Эцэг болоод хүүн бидний эцгийн итгэлийг энэ дэлхий дээр сэргээхээр бошиглогч Йосеф Смит дээр хурч ирсэн бөгөөд энэ нь биднээс хэцээч дайхан авагдахгүй. Ямар соёл, зан, заншил, ууламжлал, уг сурвалжтай байхаас үл хамааран түүний хүүхдүүд үүнийг хүлээн авахыг бурхан хүссэн хүлээж байдаг. Жинхэнэ шашны итгэл нь хүмүүн болоод өвөг дээдсийн эцэг өвгдийн таалалд нийцхийн тулд үүсээгүй, харин бурхан бидний тэнгэрлэг эцгийн таалалд нийцдэг зүйлээс үүдэлтэй юм. Үргэлжлэн ирэх илчлэлдүүд нь энэ хүү шашны үндсэн нэг онцлог шинж чанар юм. Йосеф Смитийн анхны залбирал үүний нэгэн хүчтэй гэрчлэл билээ. Илчлэл нь биднийг тэнгэрлэг эцгийнхээ итгэл хийгээд таалалд үнэнч байхад үргэлж хөдлөн чиглүүлж байдаг луучин лугаа адил юм. Бидний тэнгэрлэг эцэг хүүхдүүдтэй хайртай, бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн, хүн бүрийн даруй чин сэтгэлийн залбирлыг тэрээр сонсдог. Түүнийг эрэлхийлж хүндэлдэг, бас түүний зарилгуудыг долгууртай дагах хүсэлтэй хүмүүст тэрээр гэрлэг өгдөг. Эцгийн ман итгэл өнөөдөр энэ дэлхий дээр байгааг бид баяртайгаар тунхаглаж байна. Энэ үцэсгэлэнт гариг дээр амьдарч буй хүн бүр түүний сургаалаас суралцаж, энэ нь сайн сайхан үн цэнтэйг мэдхийг бид урьж байна. Энэ сургаалыг сурж мэдэн үнэн эсхийг Тэнгэр дэх эцгээсээ асуухыг бид чин үнэнч зүр сэтгэлтэй хүмүүсээс хүсж байна. Үүнийг хийсэн бүх хүмүүс өөртөө нэгэн бүрэн дүрэн болгох эцгийнхээ үнэн итгэлийг нэн илрүүлж, хүлэн авч, үүний дагуу амьдарч болох болно. Энэ бол дэлхийд хүргэх бидний захиас юм. Бурхан бидний эцэг, түүний хүү Иесус Христ ариун сүнс боддогор оршин байдгийг бид баттай гэрчилж байна. Амд бошиглогчдын адагдаг тэлхүүрүүд Йосеф Смитээс Томас С. Монтныг хүртэл тасралтгүйгээр дамжин ирсэн юм. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Fifteen years ago, I stood for the first time at the pulpit in the tabernacle as a newly sustained 70. I was 48 years old. I had thick, dark brown hair. I thought I understood what it meant to feel inadequate. At the end of my five-minute remarks, my shirt was dripping with perspiration. The whole thing was something of an ordeal. However, today, in retrospect, it seems a comparatively pleasant experience. When President Dieter F. Uchtdorf and Elder David A. Bednar were first sustained as members of the Quorum of the 12 Apostles, a witness of the divine origin of their calls came to me during the session. I was also given in that moment an understanding of the surpassing sacredness of the call and service of an apostle of the Lord Jesus Christ. I do not have the words to express that understanding because it was communicated spirit to spirit.
Ямар ч үгүйгээр сүнсэн дөгөгдсөн учраас тэрхүү ойлголтын тухай тайлбарлах үг надад олдохгүй байна. Одоо энэ тухай бодоход намайг маш ихээр даруулсан миний өөрийн хүчин чадлаас хамаагүй илүү их зүйлд нийцжээ. Losing myself
in your service. I trust in him and I know that his grace is sufficient.
Би түүнд итгэж байгаа бөгөөд түүний нэгүсэл агу гэдгийг мэдэн түн агу гэдгийг мэдэн өөрийгөө болон түн өөртөө байгаа бүхэндээ бурханд мөн бурханд хайртай хүү чин сэтгэлээсээ зориулдах бол зориулахад бэлэн байна. Мөн би 13 настай байхад минь хайртай өвөгийн минь надад өгсөн патриархийн ажилтнаас минь ингэж хэлсэн байдаг. Шудрах сайн эцэг ихийн эцэг ихийн хин шин бөгөөд мөхийн гигэнт чинь төрхийн тул тэнгэрлэг эцэг тань чамайг сүүлчийн бөгөөд гайхамшигт цаг дэлгэжээ. Энэ нь миний амьдралын хамгийн агуу ажил байсныг мэдсэн билээ. Гүнээ талархаж явдаг. Аав ээжийнхээ аж гавьяг би мэддэг ба тэдэнд болон тэдний эцэг их мөн бүх удам хурдын удам өгсөн дагчнаа өртөөгөө ойлгож байна. Талдын чуулгад дуудагдсныхаа дараа намайг төрхөөс олон жилийн өмнө өөд болсон. Олон жилийн өмнө өөд болсон тэр болон түүний гэр бүлийн Иесус Христийн дах сэргээгцэн сүмийн хүлэн зөвшөөрч мөн түүний зөвшөөрөө төсөн золиослыг нь бодох үе зэрэг сэтгэл минь талархлаар бэлхэж түүний золиослын өмнө түүнээс хойш шудраг амьдралаар амьдарч бурхны болон сайн мэдээний гэрээнд итгэлтэй амьдарсан тэдгэрийн хүндлэн тэдний сэтгэл төрж билээ. Эдгээр ажлуудаа одоогийн харт ахнаар болон тэдний гэргийн нарт улмаар би тэдэнд болон ач нартай хайртай бөгөөд аврагч болон түүний сайн мэдээнд үнэн ч байснараа бидний амьдралыг ажилтгтэн талархаж явдаг. Хамгийн гол нь миний ихнэр Кэтрин олон гэрийн маань тохируулагч амьдралын маань гэрэлгээхэн нинжин сэтгэл сайн үйлс хошин зам сүнслэг зөв сонгонгоор түүнээр өвшгүй бөгөөд ухаалаг хамтрагч мэн билээ. Залуу байхад манай Аргентинд 2 сайхан номлын ерөнхийлөгч болон тэдний гэргийнэрийн ивэлтор бүтэн цагийн номлол үйлчилсэн ажлал байсан юм а. Тэдний мартагдашгүй нөлөөнд нь бурхан талархтгаа. Хуулийн сургууль төгсний минь дараа кафе бит 2 болон бидний хүүхдэд Мэриленд, Теннесси, Вирджиния болон Норт Каролинад амьдарсан билээ. Одоогоор Ютад амьдарч байна. Теннессигийн Мексикт 3 жил гайхамшигтай жилийг өнгөрөөсөн. Эдгээр бүх газруудад бидэнтэй болон хүүхдүүдтэй мань дотн байсан сүмийн болон сүмийн бус найз нартай боломжийг ашиглан гүнээ талархал илэрхийлж байна. Далтын зөвлөл ба тэргүүн бишопын зөвлөлийн ахнарын төлөө миний хайр хүндэтгэл хязгааргүй билээ. Миний цаашид үйлчлэж намайг бидэнтэй үргэлж ойр дотно байж үгүй хамтдаа үйлчлэх боломжтой болох болсондоо баярлаж байна. Сүм далтын зөвлөлийн байгуулсан орчин үеийн илчлэл нь их эзний хожмын үеийн ажлын түүхэнд хамгийн хүчтэй бөгөөд магадгүй бүр дэндүү багаар үнэлэгддэг гайхамшиг юм. Далдын зөвлөл нь одоо болон цаашид ажлын амжилтын түлхүүр нь бөгөөд тэдний дунд үйлчлсэнийг хэлхийн аргагүй баярлаж байна. Ах нар минь бурхан таныг ажиллах болтугай. Бид бурхны хүү Иесус Христ болон түүний хязгааргүй цагаатгалын золиослынх нь хүчийг нь гэрчлэмээр байна. Үүний тулд Теннессид амьдарч байсан нэгэн туршлагынхаа талаас хуваалцъя. Бидэнд нэгэн орой танихгүй нэгэн надтай уулзаж тэрээр өөрийгөө шашны саяхан чөлөөлөгдөн гарсан тохинолөгч гэж өөрийгөө танилцуулаад дараагийн бием гарагт сүмдэр надтай ганцаарчлан уулзахыг хүсв. Бид хоёрыг уулзах үед зочин маань миний бодгалын сайн сайхны төлөө санаа тавьсныхаа улмаас тэнд хүрч ирснээ илэн талангүй хэллээ. Тэрээр шинэ гэрээний судруудын ишлээс нилээд урт жигсаалтыг цүнхнээсээ гаргаж ирээд тэдгээр зөвшөлтүүдийн надтай хамт дүгнэж надад миний авралын олон төлөө тусалж чадах хэсгээ үцхийг хүссэн юм а. Түүний илэн талангүй байгаад нь би баг зэрэг эргэлзэж байсан ч тэрээр ийхүү илэн талангүй байсанд нь миний сэтгэл хөдлөж байлаа. Бид нөхөрлийн харьцааг мэдэрч түүнийг явахаас өмнө бид хамт залбирлаа. Бид дахин төрөх тухай ярилцсан. Бид одоо хүртэл мартаа. Би одоо хүртэл мартдаггүй. Иесус. Иесус Христээр дамжуулан сүнсээр дахин төрснөөр би түүний гэрч болсон билээ. Бурханы хаант улсад орохын тулд хүн ус болон сүнсээр дахин төрөх ёстой гэдгийг Иесус өөрөө нотолсон билээ. Би махад болон сүнсний баптизмын тухай түүний сургаал энхүү өөрчлөлт хувиргагч дахин төрөлт эгэл хүнээс гэгэнтэн болгох өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Бидний өөрсдийн үйлдэл бурханлаг хүмүүний
Consider two examples from the
Номын хоёр жишээг авч үзье. Христийн төрхөөс 100 орчим жилийн өмнө аврагчийн ирэлт болон цагаалын тухай хаан Бенжамин өөрийн хүмүүс зааж байжээ. Тэд хилэнцэг үлдэх хүсэлгүй болж харин үргэлж сайн сайхныг хийх болсон ийм хүчрхэг өөрчлөлтийг ихэдсэний сүнс хүмүүст үлдсэн ажээ. Христэд итгэх итгэлийнхээ улмаас тэд бид үлдсэн бүх өдрүүдтэй бидэнд зарлаг бүх зүйлд түүний зарлигуудад дуулууртай байж түүний тааллыг гүйцэлтүүлэхэд гэрээгээ бурхантай хийхэд бэлэн байна хэмээн хэлжээ. Та нарын хийсэн гэрээний учир нь та нар Христийн хүүхдүүд хэмээн хүүхдүүд түүний хөвгүүд мөн түүний охид гэж нэрлэгдэх болон учир нь болгохтун Алма 3 өдөр 3 шөнө шаардлагатай байсан мэтсэн өөхөх төхөж намжлынхаа дараа тэрээр намжлалаасаа дуусгахад Иесус Христ болон түүний цаатгалын тухай гайхалтай сайхан захиас оюун санаанд нь орж иржээ. Алма хэлэхдээ Иесус Бурхны хүү та чагна саналж гүн саналын гүнд буй намайг нэгүүлсэж хэмээн гуйсан юм аа. Өөрчлөлн түүнд ирж тэгээд тэр нь олон шин цогсон гэмшсэн юм. Би нүглээ намжилсан мөн ихцний гэгэн ихэцнэр гэрэлтэгцэн болгоохтон би сүнсээр төрлөө мөн ихэзэн надад хэлэв. Бурханаас төрж эгэл хийгээд усанд бат Монсон байдлаас зөв шударга байдалд орж өөрчлөгдөн хөвгүүд болон охид болдог мөн тийм тэд шинэ бүтээгт хүн болдгоо. Бид эдгээр болон бусад олон судраас болон жишээнүүд тунгаан бодох үе сүнсээр дахин төрөх энэ Иесус Христэд итгэх итгэлээс илүүтэй тодорхой болдог билээ. Түүнээс нэгүслэр л бид өөрчлөгдөж чадна. Энэ үнэн итгэл нь хүний дотор үндэс суурь олсон цагт энэ нь намжлал руу зайлшгүй хөдөлгөө. Аврагчийн золиослол нь өөрийнх нь нэрэнд итгэх тэр бүгдэд авралыг авчрах болон шударга ёсыг давмгайлах мөн түүнтэд намжлалд итгэлтэй байх замыг авчрах нэгүслийн зүрх сэтгэлийг бий болгохын эцсийн золиослолын зорилго. Гэвч төс намжлал нь дуулууртай байдлын гэрээг шаарддаг. Энэ бол зарилгуудад дуулууртай байж түүний тааллыг үйлдүүлэхээр Бенжамины хүмүүсийн илэрхийлсэн гэрээ юм. Энэ бол усанд бэлхуулан баптизмаар гэрчилдэг зарим үед судруудад намжлалын баптизм эсвэл намжлалын төлөх баптизм гэж нэрлэгддэг. Энэ чандраараа бидний намжлал дах тэд цэг болдог гэрээ юм. Тэгвэл амьсныхаа дараа эхэзний галаар болон ариун сүнсээр бидэнд баптизм хүртээдэг билээ. Нефагийн тухайлбал та нарын орох ёстой хаалга намжлал мөн усаар хийгээд баптизм болох ингээд та нар ариун сүнсээр та нарын нүглийн ангицрал ирэх бүлгөө. Аврах чадал бүхий түүний гавьянд найдагцснаар бид нар доторх хүндэд амьдруулагдсан мөн тэрхүү бид дахин төрөөгүй байгаа бол сүнслэг дахин төрөлтөд зайшгүй байх төрөх болно.
You may ask,
why doesn't it? Энэ хүчрэхэг өөрчлөлт нь яагаад илүү хурдан гарахгүй байгаа юм бэ гэж та нар зарим ч асууж магадгүй юм. Хан Бенжамины хүмүүсийн аалма болон аалма бусад хүмүүсийн гайхамшигт гэхдээ үнэн бодит хийгээд хүчтэй нөлөө бүхий үлгэр жишээ дандаа тохиолдоод байдаггүй. Та бүгд санах ёстой. Бидний олонхын хувьд өөрчлөлт нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам аажим алгуур явагддаг. Дахин төрөх нь бие махбодын төрөлтэй адилгүй бөгөөд энэ амьдралын гол зорилго юм. Одооноос эхлэн өөрсдийгөө зөвтгөлгүй хичээнгүй байцгаая. Мөн хилэнцийг үлдэх санаа бодлоо зурлтгаа байцгаая. 7 хоногөр 19-оос зогсдоогоор хүлцгээе.
The atoning grace of Jesus Christ will take away.
Танаар цэнцэр дахин төрөх замаар цаашаад явсан үед Иесус Христийн цагаатгалын нэгүсэл нүглүүдийг чинь бас та нарын доторх нүглийн толбыг арилгаж уруу таталтууд хүчээ алдах болно. Иймхүү Иесус Христ амьд бөгөөд Бурханы амьд амьсан хүү гэдгийг би мэднэ. Мөн бидний хэзэн хийгээд аврагч Иесус Христийн ачивэлэр дамжсан зөвтгөл нь шударга бөгөөд энэ үнэн болохыг би мэднэ. Мөн түншлэн хэзэн хийгээд аврагч Иесус Христийн ачивэл дамжуулан өрсгөлн Бурханы бүхий л хүчин чадал мөн оюун чадлаараа хайрлаж мөн хүч үйлчлэхээр бүгдэд шударга бөгөөд үнэнийг би мэднэ. Иесус Христ
I bear witness of the reality.
Иесус бүх алдар зүг нь өргөсөн бидний Тэнгэрлэг эцэг Бурхны хайрын бодит байгалийн би гэрчлэж байна. Би Жозеф Смит хайртай ба түүний гэрчлэл ихэзэнтэй өөрийн хувийн харьцаага моромны номыг орчуулж хэвлснээр мөн зовж ташлаж өөрийн гэрчлэлийг батснаар Жозеф Бурханлаг цагаатгагч Иесус Христийн агуу гэрч болсон юм а. Иесус Жозеф Смитээс илүү сайн найз болон гэрч үгүй билээ. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэ үед Иесус Христийн сүмийн ерөнхийлөгч ба бошиглогч гэдгийг би гэрчлэж байна. Түүн болон түүний тэр ариун үүрэгт нь үнэнч байхаа би тангаглаж байна. Би эцэг болон хүү үнэн байхаа тангаглаж Иесус нэрээр амин.
When I was a young boy, нама залуу хүүд байхад манай нэгэн хур шинх сайлын үнэнүүдтэй байсан юм. Түүний үнэнүүдийн нэг нь дөнгөж туглалцаад тэгээ үхчихсэн юм. Тэд туглыг надад өгсөн бөгөөд би туглыг нь асааж тэжээн өсгсөн билээ. Аа маань туглыг маань зах дээрээ очиад зарах тэр өдөр надад олон янзын мэдрэмж төрсөн. Би туулдаа маш тассан байсан боловч хөдөлмөрсөнийхөө үр дүн харахсан гэж сэтгэл догдолж байсан юм. Би туглаа зарад мөнгөн зоос авахыг л хүсэмжилсэн юм. Аа маань тэр орой гэртэ ирээд миний гар дээр 20 ширхэг мөнгөн зоос тавьсныг би санаж байна. Мөнгө олоход амргүй байсан ч ягаад ч надад энэ дэлхийн бүх мөнгө л миний гар дээр ирсэн мэт санагдсан билээ. Би зоос бүрээ нэг бүрээр нь тоолоод зүлгээд биширж өнгөлсөн юм.
I reluctantly put two shiny coins into my pocket.
Тэр би нэг зоос бүтэнсээ өдөр болоход 11-ийг төлөхөөр өнгөснөө гэлтгсэн зоосноодын 2-ыг нь дурамчхнаар карманда эссэн билээ. Нандин мөнгөн зоосноодоос бишоптой өгөхөд хичнээн хэцүү байсан ч их эзэн дулгууртай байж 11-ийг төлөх нь ямар сайхан санагдсныг би одоо хүртэл санадаг. Бүтэнсээний хичээлийн дараа ээж минь надад ямар баясаж мөн бахархаж байгааг хэлж байлаа. Танаа өвөөч нь бидэнд хүүхдүүдтэй хэрв тэр та нар 11-ийн шударгаар итгэлтэйгээ төлөх юм бол их эзэн та бүхний ажиллах бөгөөд та нарын хийж чадах бүх хамгийн сайн хөрөнгө оруулалт болно гэж хэлжээ. Өвөө маань дэлхийн сүрнээс өмнө дээр нь бүх ажилд тулгуурлагдсан хууль тэнгэрт эргэл буцалтгүйгээр тогтоогдсон бол мөн бид ямар ч ажиллуудыг бурхнаас авлаа гэхэд энэ нь тулгуурлагдсан тэрхүү дуулгарт хуульд нь дуулгартай байсан буюу гэж сэтгэлийг сайн ойлгосон нэг юм байжээ. 11-ийн нь бурхны тушаал бөгөөд бид түүний хуулийг дагавал тэр биднийг ажиллах бурхны үүрэг хүлээх болээ. Энэ хүү 7 настай байсан ч гэсэн би энэ хүү хуулийг ойлгож чадсан юм. Бидний боловсролч ерөнхийлөгч Томас Эс Монсон бурхны хуулийн тухай ярихдаа ингэж хэлжээ. Тэдгэрийг зөрчвөл урт хугацааны үр дагаврыг эдлэн тэдгэрийг давах юм бол үрдийн баярыг баяраар бэлхнэ. Израиль бурхныг луурдснаар хэрхэн томоожуулагдсныг та нар санах болно. Хүмүүс бид таныг яаж луурдсан юм бэ гэж асуухад 11-ээр мөн өргөлөөр гэж хариу ирсэн. Тэгээд израильчууд хэрв тэд бурх түүний 11-ийн хуулийг дагавал түүний ажилтлыг авах болно гэдгийг амлалтыг хүлээн авсан. Их эзэн миний өргөнд хоол хүнс байхын тулд бүхэл 11-ийг агуулхад авчир. Би та нарын төлөө тэнгэрийн цонхыг нээж, та нарын төлөө ивэлийг халтал асгах хэсэг талаар намайг одоо үүгээр шалгах гэж хэлсэн. Их эзэн тэдэнд өгсөн амлалтыг биелүүлж чадахын тулд Израилаас өөрийг нь шалгаж, сойрж, мөн өөрт нь итгэхийг шаардсан. Яг тэр шаардлага нь мөн амлалт нь өнөө үед ч хүчинтэй билээ. Бид 11-ийн хуулийг дагах юм бол их эзний мэрэгэн ухаан болно. Цаг үеийн дагуу бид сүнслэгээр болон материалгаар ажиллах болно гэсэн амлалт нь баттай юм. Миний эхнэр Джон бит хоёр дэлхийн өөр өөр хэсгүүдэд өдөр тутмынхаа хамгийн үндсэн хэрэгцээний төлөө их эзэнт ханц хүмүүсийн дунд амьдрах боломжтой байсан юм. Итгэлтэйгээр 11-ийгэ төлдөг тэдгээр хүмүүс Тэнгэрийн цонх тетэнд нэгцсэнийг гэрчилдэг. Бүтэн өдөр өөрийн хумсган 11-ийгэ бишофтой төлчихөөд гэртээ очихдоо идэх ямар ч хоол байхгүй гэдгийг мэдэн хүүхдүүдээ сүмэс гэрлүүгээ дагуулан авч явсан. Филиппин нэгэн итгэлтэй эцэг би санаж байна. Тэднийг алхаад явж байтал яг өмнө моднаас маш том жимс унсан юм. Тэрээр тэр даруй дээш гаран тэнгэрийн цонхыг нээж хүүхдүүдтэй үр жимс өгсөн бурханд талархсан билээ. Бид эдийн засгийн хэцүү үед амьдарч байна. Гэвч өнгөрсөн жилүүдийг харж үзвэл энэ нь байнга давтагддаг зүйл юм.
Times of relative prosperity. Үчин
цэцгэлсэн юм уу? Эсвэл санхүүгийн тодорхойгүй байдал үргэлжилж байсаар ирсэн бөгөөд цааш ч давтагдах болно. Гэсэн хэдий ч бид амьдарч буй нөхцөл байдлаас үл хамааран их эзэнд үүргээ хүлээж 11-ийгэ төлж мөргэн ухаанаар зөв шүүх аваас бидэнд өгсөн тэр нөөц баялагийг нь зөвөр ашиглахад их эзэн бидэнд туслах болно. Ерөнхийлөгч Хебер Джей Грант хэрв та нар их эзэндээ үнэнч байж, түүний тушаалуудыг даган 11-ийгэ төлвөл, тэрээр та нарыг өөрийн ариун сүнсний гэрэлгэгээ болон өдөөлтөөр ажиллаад зогсохгүй, мөнгө зоосоорч хүртэл ажиллах болно гэжээ. Та бүхэн өрнөөсө гарах боломжтой болох бөгөөд их эзэн та нарын дээрээс материалын ажиллуудыг элбэг дэлбэгээр цутгах болно гэж хэлсэн. 1936 онд Нэгдсэн улсын эдийн засгийн агуу хямралын хамгийн хэцүү үед хүмүүс хэрэгцээгээ хангах гэж зүдэрч байх үед ахлагч Джон Эйвэдс гэгээнтүүдэд сүнслэг ажлын төлөө 11-ийгэ төлөхийг сануулсан. Тэрээр 11-ийн хуулинд дуулгартай байх нь бид өөр ямар ч замаар авч чадахгүй тийм дотоод сэтгэлийн гүн баяр баясгалыг авчирдаг. Үнний зарчмууд нь илүү тод томруун болж, залбирал илүү хялбар болж, сүнслэг байдал нь хүчрэхэж, мөн хүмүүн нь тэнгэр дэх эцэгтэй илүү ойр дотн мөн адил болдог гэж хэлжээ. Баруун Африкийн нэгэн их бидэнтэй 11-ийн тухай өөрийн гэрчлэлийг хуваалцсан юм. Тэрээр зах дээр худалдаа хийдэг байжээ. Өдөр бүр тэр гэртээ ирээд 11-ийгэ тоолон цааш нь тавьдаг байжээ. Бүтэн сайн бүр тэр өөрийг үнийгэ бишопт итгэлтэйгэр өгдөг байлаа. Тэрээр өөрийн бизнес хэрхэн өссөн тухай мөн түүний гэр бүл, эрүүл мэнд, хүч чадал болон хангалттай хоолоор ажиллагдсан тухай гэрчилсэн юм. Тэгээд тэрээр нүдэндээ нулимстайгаар хэлэхдээ гэвч хүүхдүүд маань их эзэнт хайртай байж мөн бид мөхийн гэр бүл байж чадна гэдэг нь хамгийн агуу ажил байсан гэж хэлжээ. Энэ даруй их хүн эхэцний өргөнд орж гэр бүлийг мөнхөд баталдаг нандин ёслолд оролцох боломжтой байх нь 11-ийгэ бүтнээр төлсний агуу ажил гэдгийг ойлгосон юм. Бид итгэлтэйгээр 11-ийгэ төлвөл их эзэн үнэхээр тэнгэрийн цонхыг нээж бид нарийн төлөө ивэлийг халтал асгах болно. Би та бүхэнд ялангуяа өөрийн хүүхдүүд болон ач нартаа үргэлж шударгаар 11-ийгэ төлвөл их эзэн та нарыг ажиллах болно гэдгийг би мэдэж байна. Энэ нь та нарын хийж чадах хамгийн сайн хөрөнгө оруулалт болно гэж миний өвөгийн хэлсэн үний юм. Энэ бүгдийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Thank you, brethren.
Баярлалаа ахнараа. Одоо найрлын дуучид цуглагчдын хамт бат боксер дуулыг дуулна. Дараа нь өчигдөр залуу эмгчүүдийн ерөнхийлөгчөөс чөлөөлөгдсөн Susan B. Tanner бидэнд хандаж үг хэлнэ. Түүний үгээ хэлсэний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч Boyd K. Packer бидэнд хандаж үг хэлнэ. Найрлын дуучид цуглагчдын хамт дуулна.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Oh, In the Book of Mormon,
Мормон намд Нефай баяр байсан тухай олонтаа өгүүлсэн байдаг. Тэрээр их эзний зөвлөдөд, содруудад бас их эзний агуу хийгээд мөхийн төлөвлөгөөнд баярсаж байдгаа илэрхийлжээ. Зовлон зүдгүүрийн нухчаанд Нефа баяр байсныхаа их сургуулж болсон зүйлсийг санан сэтгэл санаагаа өдрөг байлгаж мөхийн ажлууд дээр бодол санаагаа төвлөрүүлдэг тухай байдаг. Бид ч бас их эзний зүйлүүдэд баясаж байх ёстой. Учир нь энэ нь бидний зүрх сэтгэлийг өргөж баясах шалтгааныг болгодог. Өөрийнхөө баясдаг зарим зүйлсийг бид дурсъя. Бидний аврагч Иесус Христосд би баясдаг. Нефата нэгэн адил би өөрийн Иесусыг бахарддаг. Газар дэлхий дээрх түүний тохинолөгч, аврагч үүрэгт би баяснам. Бидний явах ёстой замыг тэр бидэнд харуулсан билээ. Тэр бэр гэрэл гээ хийгээд найдвараар хангаж бидний явах ёстой замын дагуух цаашдын үдрдэмж хийгээд тайдгалын төлөө ариун сүнсийг бидэнд өгсөн юм. Зөвхөн үгээр дамжсан бид эцэгтэй буцан очиж чадна. Хүмүүний үрс авралын зөвхөн Христийн нэрээр мөн энэ нэрдээ л ирч чадна. Төлөөлөгчд хийгээд бошигдөгчдийн суурин дээр баригдсан Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд би баясдаг. Миний бие тэдэнтэй хамт үйлчлэхээр ажиллагдсан билээ. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон бол энэ үеийн газар дэлхий дээрх их эзний бошиглогч гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бол хүн бүрд халуун сэтгэл, халуун илгэн сэтгэл хайраар хурч ажилдаг үнэхээр Христтэй адилхан тохинолөгч учраас би баясаж байна. Мөхийн ёслууд болон гэрээнүүдийг бид бүгдэд хүртээмжтэй болгож байгаа сандварын түлхүүрүүд болон дэлхийн өнцөг булан дээр булан бүрт байгаа ариун сүмүүдэд би баясаж явдаг. Саяхан ариун сүмд болсон хүүхдүүдийн маань ариун сүмийн гэрлэл миний амьдралд тохиолдсон хамгийн баяртай үйл явдлын нэгэн бөгөөд энэхүү ариун ёслыг миний эцэг гүйцэтгэсэн юм. Нас барахсан өмнөөс баптизм хийх гэж ариун сүмд олноор очдог залуучуудад би баясдаг. Ариун сүм рүү хөтлөдөг жишгүүдтэй тэд үнэн ч зохистой байгаад болон итгэлтэй номлогч нар зөв шударга эцэг эхчүүд болохоор бэлтгэж байгааг хараад миний сэтгэл зүрх баясдаг. Намайг хайрладаг Тэнгэрлэг эцгийнхээ охин нь байгаадаа би баясдаг. Бицхан охин байхаас эхлээд өөрийнхөө Тэнгэрлэг чанарыг мэдэрхэд ээж минь надад тусалж байсныг би санадаг. Саяхан 3 настай аж охин маань ээжээсээ үүнийг сурч байгааг би бас анзаарсан. Аж охин Элайза маань ууртай гэх чинь орлуугаа орж унтахаар явжээ. Элиза эрхэм үүрэг зорилго бүхий онцгой бодгал болохыг Тэнгэрлэг эцэг ээжийнхэн зүрх сэтгэл шивнсэн тухай энэхүү онцгой үчийн талаар дуртай түүхийг нь ярьж өгч байгаж түүнийг тайвшруулдаг гэдгийг би харсан. Халамжлагч байх үүрэг хүлээсэндээ би баясдаг юм. Энэ нь эмгэгтэй хүн байх эрхэмдээд хувь заяагаа илэрхийлэх боломжийг надад олгосон. Эмгэгтэйчүүдэд, залуу эмгэгтэйчүүдэд бүр бяцхан огтч гэсэн халамжлах зүн совингийн бэлэгтэй, чадвартай мөн эмшиг санагддаг бөгөөд энэ нь надад зөвхөн сайхан сэтгэл төрүүлдэг. Энэ бол ганцхан миний үүрэг хариуцлага биш харин миний мөх бус байдлын өмнөх болон мөх бус байдал мөхийн зорилгын хэсэг юм. Халамжлах гэдэг нь заах, өсөлт хөгжлийн хөхүүлэн дэмжих, тижээх, тэтгэх явдал юм. Ийм үүргээ ажиллахснаар баярлахгүй хэн байхсан бэлээ. Халамжлах гэдэг үүргийг судруудад ердөө хоёрхан удаа ихтэй хоёуланд нь их эзний халамж хийгээд зөвлөгөөгөр хүүхдүүдэд өсгөн хүмүүжүүлэх эцэг эхийн үүрэг хариуцлагатай холбогдуулан өгүүлсэн байдаг. Ерөнхийдөө хинхлээ эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд аль альнийг нь халамжлагчд байх ёстой гэж зөвлөжээ. Тэрээр бидний айж төрж буйд нийгэмд эцэг их бүр хүүхдүүддээ бурхны бэлэг гэж үзэн их эзний мэрэгэн ухаан зөвлөгөөг жинхэнэ ясаар эрхэмлэн дээдлэх үзлээр тэднийг хүмүүжүүлдэг байсан бол ямар сайхан болоо гэжээ. Гэр бүлүүдэд би баясаж байдаг. Эцэг ихэнх хүүхдүүддээ хайр, зөв шударгаар хүмүүжүүлэх эрхэм ариун үүргээ ойлгодог. Гэр бүлд ач охин маань төрсөнд би баяртай байдаг. Бицхан охин дүүн энэ дэлхийд хүл тавьсан нь анх эгч нарынхаа сониуч цанг ихэнд хөдөлгсөн нь ойлгомжтой юм. Энэ талаар анхны хичээлийг хайр халамжаар дүүрэн эцэг ихэн гэр бүлийн нэгэн үйл ажиллагаан дээр заасан ажээ. Мөнх бус байдал болон бидний эцгийн агуу мөнхийн төлөвлөгөөний хүрээнд шинээр мэндэлсэн байдгаалыг аз жаргалын хамгийн дээд үр амьсгал дагалддаг ажээ. Харин маргааш нь манай ач охин цэцэрлэгээсээ эргэж ирээд тэрээр өдөр хичээл дээр бэлгийн зөв бус харцаа гэсэн нэртэй нэгэн нэр томьёог мэдсэн тухайгаа ярьлаа. Хүүхдүүд ийм бага насанда урд шөнөн хичнээн сайхнаар ярьж байсан сэдвийгээ сөрөг талаас нь аюулгүй байдлын шалтгааны бол бас инхи ухаарч мэдрэх болсонд би бодлогширж байв. Иесус Христийн сургаалуудаар суурлан халамжлагч гэр бүлд би өмнө хизээч байгаагүйгээр баясаж билээ. Их эзэн эмэгтэйчүүдийн ариун явдал баясдаг талаар Яков заасан байдаг. Бүх эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн ариун явдал цэвэр ариун байдалд би баясаж явдаг. Йоспус энэ дэлхийн хаал болха ариун журам зөрчигдөж даруй байдал басамжлан шоглогдохыг их эзэн хараад гашуудан гомдтгон лавтай. Нэг нэгнээ гэсэн үнэн сэтгэл хайраар дүүрэн харилцаатай байх үед их эзэн хүүхдүүдтэй агуу баяр баясал өгдгийг аччээ нар минь сурч авчээ. Дэлхий дахина өргөссөн гэр бүлийн тухаг бичиг ариун явдлын гэрээг зөрчин хань нэжил үр хүүхдүүдтэй зүв бусаар хайцдаг эсвэл гэр бүлийн үр харилцаагаа биелүүлдэг хувь хүмүүс хожим нэгэн өдөр бурхны өмнө өчиг мэдүүлэхэд зогсох болно гэж тод томоос сэрэмжлүүлсэнд би баясаж явдаг. Дэлхий дэх аяллынхаа жаргалтай зовлонтой бүхэл өдрүүдэд итгэлээр алхаж явсан судар дээр нэрээ үлдээсэн тэдгээр хүмүүсийн үлгэр жишээнд би баясдаг. Морая уулын хүрхээр явж буй Абрахам мөн Исаакийн талаар унших бүрдээ тэрхүү аяллынхаа төгсгөл тэнгэр элч бас бутан дотор эр хон байгааг Абрахам мдээгүй байсныг мэдээд би уйлдаг. Бид бүгдээрээ дэлхийд хийж буй аялынхаа дунд байна. Бас үлдсэн хугацаанд бидэнд юу тохиолдохыг мэдэхгүй. Гэвч бид Абрахамын нэгэн адил гайхамшгуудаар олонтоо ажиллагдсан билээ. Их эзэн нэгүсэл хийгээд гайхамшгуудад би баясдаг. Түүний том жижиг гайхамшгууд үнэн бодиттой юм. Эдгээр нэгүсэл гайхамшгууд түүний арга замаар түүний тогтоогцсон цагт ирдэг билээ. Заримдаа энэ нь бидний хэрэгцээ шаардлага туйлдаа хүрэхээс нааш ирдэггүй. Галилийн тэнгист Иесусийн шавнаар Иесус эцэгтэн тэдэн туслахаар эртэл тэнгисийн давлгаатай шүнжэнгөө салхи сүрэн тэмцэлсэн билээ. Шүнийн дөрөвдөх манан хүртэл тэр ирсэнгүй. Шүнийн дөрөвдөх манан дээр манан гэд үүр цайх гэсэн үг юм. Гэсэн ч тэр ирсэн юм. Хэдийгээр зарим үед шүнийн дөрөвдөх манан хүртэл ирэхгүй ч гэсэн гайхамшиг тохиолдсон гэдэг би гэрчилж байна. Би махадараа өвчилсэн, сэтгэл санаагаараа төлөд ороцсон, сүнслэг байдлын хувьд төрөлдөж бодлсон хайртай хүмүүсийнхээ төлөө итгэл залбирлаа зориулн, тэдний төлөө гайхамшгуудыг тохиолдохыг би дүгээчээж байна. Хүүхэд нэг бүрээ хайрладаг их эзний хайранд бидний хүн нэг бүрийг дэлхийн төршлгүүдээр тохиолдуулн төлөвшүүлэх боломжийг бидэнд олгодог түүний мэрэгэн ухаанд би баярсаж байдаг. Эцэст нь залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчөөр үйлчилсэн жилүүдэд нөхөр маань намайг мөхийн хараа хайрлаж, үргэлж тусалж байсанд хүүхдүүд эцэг их маань залбирч дэмжиж байсанд хэрхэн талархаа илэрхийлэхээ мэдэхгүй байна. Би тэдэнд баярлаж, мөн их эзний зөвлөдөд түүний хууль, түүний амьдрал, мөн түүний хайр сэтгэл минь баясдаг. Түүд баястай байна гэдэг нь бидний амьдралд түүний мутар оролцохыг хүлээн зөвшөөрнө гэсэн үг юм. Бидний сайн мэдээний зорилго бол зөвийг хийдэг, бас зөв зүйлийг хайрладаг байх явдал юм. Бид түүнд үйлчлэхдээ баяртай байх ёстой юм. Тэнгэрдэг эцэг маань биднийг ажиллахдаа баяртай байх болно. Их эзэн биеэр зөв шударгаар хийгээд үнэнд эцсийн хүртэл үйлчлдэг тэдний хүндтгэдэг баяртай байдаг билээ. Түүнээс ирдэг баяр баясалд үргэлж зохистой байхыг би хүсдэг. Би их эзэнд хайртай. Бодгоол маань түүнд баясдаг. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Shortly after the death of
Gordon B. Hinckley, the 14 men. Чигтэр бид онцгой арын хуралдаагаар тэрбум зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч 12-ын нэг шин гишүүн түншлэн далын чуулгын шин гишүүдийг дэмжин баталсан билээ. Тэгэхээр 12 төлөөлөгч бид нар бол нэг цуглараад шин ерөнхийлөгчийг томилохоор олдсон. Тэгээ юу хийх нь бол тодорхой байсан. Мэдээж хамгийн удцсан төлөөлөгч ерөнхийлөгч болдог. Тэгээ тэр хуралдаанд ерөнхийлөгч Монсон ерөнхийлөгч болохоор томилогдсон. Тэгээ тэрээр хоёр зөвлөхийг дуудаж тэр хоёрыг жисэн томилцсон. Тэгэхээр ерөнхийлөгч Монсон бүх төлхөрүүдийг атгах эрх мэдэлтэй болсон. Тэгээ дэлхий дээр гахцгүй тэр хүн л энэ бүх төлхөрүүдийг эзэмших эрх мэдэлтэй байдаг. Тэр бүлэгт бол бид бүгдээрээ тэр төлхөртэй байдаг. Нэг л хүн сүм ерөнхийлөгч болж томилогддог. Ерсүсчдийн хожим ингээнтүүдийн сүмийн ерөнхийлөгчөөр тэрээр бошигтлогч, үүцмөрч, илэхийлэгчээр бол 80 жил ажиллаж байсан. Тэгчээд 12-ын чуулганд нэг шин хүн хэрэгтэй болсон. Тэгээ нэг шин төлөөлөгчийг томилчлоо. Тэр хүнийг Todd Christofferson гэдэг хүн байна. Тэр энэ хүү одоо нөхөртлөл энэ ариун хүмүүсийн дунд орч зогсох болж байна. Тэгэхээр одоо манай 12 бүрэн болтлоо. Төлөөлөгчийг дуудна гэдэг бол Христийн үеэс хойш байгуулагдсан байдаг. Бас далын гишүүдийг бид чсэн дэмжин баталсан билээ. Судар дээр бол 12-ын чуулган сүмийн бүх хүмүүсийг удирдаад туслах хэрэгтэй байвал далын гишүүдийг туслуулах хэрэгтэй. Тэгээ 300-аад The Lord said далын гишүүн байдаг. Тэгээ Христ өөрөө энэ зохион байгуулалтыг бий болгосон. Төлөөлөгчдийг дуудахыг их хэцэг өөрө ихэлсэн юм. Тэр залбирахаар ууланд гарч бүхэл шөнийг бурхан залбирч сар өнгөрөв. Өглөө болоход тэр шавнараа өөр рүүгээ дуудаад тэднээс 12-ыг сонгон элтнэр гэж нэрлэлжээ. Андре Йохны ярихийг сонсож өөрийн ах Симон руу гүйж очоод хэлсэн нь бид Месаяг боллоо. Тэр түүнийг Иесус руу авчирав. Иесус түн рүү хараад Симонд чи бол Йохны хүү Симон байна. Чимэг Кеф гэж нэрлэх болно. Орчуулбал чулуу гэсэн үг болоо гэв. Симон дүү Андретайгаа хамт тэнгист тороо хаяв. Зебедийн хөвгүүд Яхав, Йохан хоёр цагсны тороо сэлбэж байлаа. Филип, Бартоломе хоёр, Томас, татвар хураагч Матай, Алфаын хөвгүүн Яков, Зелотийн Симон, Яковын ах Юдас, Искариотийн Юдас нар 12-ын чуулгыг бүртүүлсэн ажээ. Тэрээр тэд бүгдэд намайг даг хэмээн хэлсэн юм. Тэрээр Петерт би чамд Тэнгэрийн хаанчлалын төлөөрийг өгнө. Чи газар дээр юг холбоно, тэр нь Тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юг тайлна, тэр нь Тэнгэрт тайлагдах болно хэмээн хэлжээ. Мөн тэрээр 12-т хэлсэн нь надад итгэдэг хүн миний хийдэг ажлуудыг бас хийх бөгөөд эдгээрээс агуу ажлуудыг ч хийх болно. Ягд гэвэл би эцэгтэй очино. Тэрээр төлөөлөгчдөө өвчнийг эдгэх, бүх чөтгөрийг зайлуулах эрх мэдэл хүчийг өгсөн билээ. Бурхны хаанчлалыг газар сайгуу тунхаглуулахын тулд мөн өвчтэй хүмүүсийг эдгэхийн тулд тэр тэд ингэж гэв. Бас тэрээр хэлсэн нь уг 12 дэлхийн дөрвөн хязгаарт миний хаанту улсын эрх мэдлийг нээх. Тэгээд үүний дараа хүн болгонд миний үгийг гэлгэх төлхөрүүдийг гатагдаг болгоо. Иесус Шавнараса хүмүүс хүний хүүг хэн гэж ярьж байна сухад. Тэгэхэд Симон Петр хариулж хэлсэн нь та бол Христ, амьд Бурхны хүү гэв. Иесусыг синагогт зааж байхад олон Шавнар нь энэ чинь хэцүү үг байна. Үүнийг хэн сонсч чадах вэ хэмээжээ. Үүнээс болж түүний дагалдагчдаас олон хүн зайлан явж цааша түүнтэй хамт байсангүй. Тэгэд Иесус 12-т та нар бас явахыг хүсэж байна уу гэхэд Симон Петр түүнд хариулсан нь эцэн бид хэн рүү явах вэ? Мөнх амийн үгс танд байна гэж хэлжээ. Тэднийг Иерусалимд үлдэх ёстой гэж тэрээр хэлж байсныг төлөөлөгчд цовдлогтныхын дараа санав. Тэгээд Пентекостийн өдөр ирэхэд тэд арын сүнсийг хүлээн авлаа. Тэд илүү баттай эш үзүүлэгчийн үг хүлээн авч арын сүнсээр хөдөлгөгдөн ярьжээ. Иймхүү тэд бүрэн дүүрэн болжээ. Тэдний аяллалын тухай мөн тэднээс цөхнөн хаан хэрхэн нас барсан тухай бид багсаг зүйл мэддэг. Яаков Иерусалимд алагдсан. Херод хаанаар алагдсан. Петр, Паул хоёр Ромд нас барсан. Ам дамжсан яраагаар бол Филипп Дорнод руу явсан гэдэг. Үүнээс илүүг бид мэддэггүй. Тэд тарж явсан юм. Тэд зааж гэрчилж сүмийг үндэслэн байгуулж явлаа. Итгэл бишлийнхээ төлөө тэд наснаас хайлсан юм. Тинхүү тэднийг өгснээр уралтын харанхуу олон зуун эхэлсэн билээ. Уралтад алга болсон хамгийн үн сантай зүйл бол 12-ын эзэмшиж байсан эрх мэдэл самбарын төлхөөрүүд юм. Сүм түүний сүм байхын тулд төлхөөрүүдийг эзэмшдэг, эдгэрийг бусдад олгодог 12-ын чуулга байх ёстой. Цаг нь болоход анхны үзэгдэл, тэгээд дараа нь Петр, Яаков, Йоханнар Мелхиздэг самбарыг сэргээхээр ирсэн билээ. Ихэцэн хэлэхдээ үннээр би танарт хэлж байна. Таны хүлээн авсан эрен үеийн төлхөөрүүд эцэгээс доош бууж ирсэн мөн бүхнээс сүлд танаар тэнгэрээс доош илгээгдсэн билээ. Дуудлага тань хичнээ агуу болгоох дун. Энэ үеийнхний цус таны гараас шаардагдахгүй тулд зүг сэтгэлээ бас өмсгөлүүдэ цэвэршүүлэх тун гэсэн байдаг. Анхны тэргүүн зөвлөл дараа нь жирийн эрэгтэйчүүд залуу эрчүүдээс бүрдсэн 12 төлөөлөгчийн чуулга зохион байгуулагдахад Иесус Христийн хожмын үеийн гэгднүүдийн сүм нялх байчир байлаа. 12 дундаж нас 28 байв. Эрх мэдлийн тасралтгүй шугам бий болсон юм. Төлөөлөгчдөд олгосон самбарын төлхөөрүүдийг тэргүүн зөвлөлийн болон 12-ын чуулгын гишүүд үргэлжлүүлэн эзэмшиж байна. Өчигдөр ахлагч Тод Кристоферсон энэ 90 үед 12-т үйлчлэх 96-дах төлөөлөгч оллоо. Тэрээр төлөөлөгчөөр томлогдож их эцэн Иесус Христийн бусад 14 боошиглогч, үүцмэрч, илчлэгч, төлөөлөгчийн эзэмшдэг самбарын бүх төлхөөрүүд түнд өгөгдөх болно. 1976 онд бүсийн чуулган Дани Копенгагенд болсон билээ. Төсөлийн хуралдааны дараа ерөнхийлөг Спенсер Рэкин бол Торвалдсоны бүтээсэн Христийн болон 12 төлөөлөгчийн баримлал хөшөө байдаг Бор Эри шүтээний байранд очиж үзэхийг хүсэж байсан. Тэр тэнд хэдэн жилийн өмнө очсон байсан. Тэгээд бид бүгдээрээ тэнд очихул сайн гэж тэр бодсон гэв. Шүтээний байрны өмнө талд тахилын ширээний ард гараа урагш нь баг зэрэг сунгасан, гарн дээр нь хатаасны урам, бүрэн дээр нь шарх тодхон харагдах Христийн танил хөшөө зогсож байлаа. Хөшөөний эрен тойронд төлөөлөгчийн хөшөө. Петр баруун гар талд дүмнэ. Тэгээд бусд төлөөлөгч дарааллаар байхааж. Хамт ирсэн бидний олонх нь шүтээний байрны ард талд манаачтай хамт байлаа. Би ерөнхийлөгч Кембалтай хамт Петрийн хөшөөний өмнө ахлагч Рэс Пинегар болон Копенгагийн гадсны ерөнхийлөгч Йоан Келч Бетин нартай зогсож байлаа. Гантигар байрсан Петрийн хөшөөний гарт хэдэн хүнд төлхөр байна. Ерөнхийлөгч Кембалт төлхөрөөр зааж эдгээр нь юг бэлэглэдэг тухай тайлбарлав. Тэгснээ тэрээр ерөнхийлөгч Вентин руу эргэн хизээч мартагд хааггүй байдлаар түүн рүү хуруу гараа зааж би төлхөрүүдийг эцэмшдгийг дайны хүн бүрт хэлхийг би танаас хүсэж байна. Бид үнэн бодтой төлхөрүүдийг эцэмшдэг бас бид эдгэрийг өдөр бүр ашигладаг шүү дээ. Химэн хэлснийг би огт хизээч мартахгүй. Бошиглогчийн гэрчлэг алдсныг, бошиглогчийн тэр хэлснүгийг түүний гэрчлэгийг би хизээч мартахгүй. Үний нөлөө сүмслэг байдлын хувьд хүчтэй төрүүлсэн сэтгэл нь бинт нефт шингэх лугаа адил байв. Бид цуг ирсэн хүмүүсдэр очхоор шүтэний байрын артал руугаа алхлаа. Ер нь хилэгч Кэмбл хөшөөнүүд руу зааж манаач хандан Эдвард нас баарсан төлөөлөгчд гиснээ. Наад руу зааж энд бидэнд амд төлөөлөгч байдаг. Ахлагч Пакер бол төлөөлөгч. Ахлагч Томас Монсон, ахлагч Том Перинар бол төлөөлөгчд. Бас би төлөөлөгч. Бид бол амьд төлөөлөгчдөө та шин гэрээнээс далуудын тухайд уншдаг. Бас амьд далуудаас энд хоёр нь ахлагч Рекс Пинегар, ахлагч Роберт Хейлс нар байна. Энэ мөчийг хүртэл сэтгэл нь хөдлөөгүй байсан манаач гинт нулимс хасгаруулж эхлэхэн тэр амьдралд зөвхөн ганцхан л удаа тохиох онцгой мэдрэмж надад төрж илээ. Анхны сүмд байсан тэрхүү зохион байгуулалт тухайлбал төлөөлөгчд, боошиглогчд, пасторуд, багш нар, евангелиуд болон бусд бол идэгдэг. Дал томлогдоход хэдийгээр тэд төлөөлөгчөөр томлогддог уу, төлхөөрүүдийг дэцэмшдэг гэж эрх мэдэл тэнд байдаг. 12-т тусалцаа хэрэгтэй болсон үед сайн мэдээг номлон альгаа бусдыг дуудахын оронд далыг дууддаг. Өнөөдөр 8 чуулган 308 далын гишүүн байна. Тэд 44 орныг төлөөлөн 30 хэлээр ярьдаг. Христийн бусад сүмүүдэд самварын төлхөрүүдийг ашигладаг тухай бид сонсдгүй. Зарим хүмүүс бидний Христэд итгэгчд биш хэмээн ярьдаг нь нэн хачирхалтай юм. Гэтэл Христийн үндэслэл бий болгосон эрх мэдэл зохион байгуулалт зөвхөн бидэнд л байдаг шүү дээ. Одоогийн 12 бол маш эгэл жирийн хүмүүс юм. Анхны 12-ын нэгэн адил тэд онцгой буюу ер бусын хүмүүс биш. Харин 12 нь хамтдаа агуу хүч бүхий бүлэг юм. Төлөөлөгчд бид янз бүрийн ажил мэргэжлийн хүмүүс. Бид бол эрдэмтэд, хуульчид, багш нар, ахлагч Нэлсон бол зүрхний мэс заслын шин аргыг нэвтрүүлсэн мэс засалч байлаа. Тэр зүрхний олон мянган мэс засал хийсэн хүн. Зүрхний мэс засал хийлгсэн өвчтөн бүрийн зүрх нүд аних хүртэл цогцлох болно гэсэн баталгаатай болдог хэмээн тэрээр надад ярьж байлаа. Энэ чуулгад нэлээд хідэн цэргийн хүмүүс, уусан цэрэг, далайчин нисгэгчд байсан. Тэд бол багш, номлогч, чуулгын ерөнхийлөгч, бишоп, гадсан ерөнхийлөгч, номлогийн ерөнхийлөгч, гэрийн багш зэрэг янз бүрийн албан тушаадаг сүмд хашиж байсан хүмүүс. Бас хамгийн чухал нь нөхрүүд, эцгүүд юм. Тэд бол бүгдээрээ Иесус Христийн сайн мэдээний оюутнууд, бас багш нар юм. Бидний нэгдэгдэг зүйл бол аврагчийг мөн түүний эцгийн хүүхдүүдийг хайрлах бидний хайр. Христ энэ сүмийн тэр гүн мөн гэдгийг гэрчлэлдэг бидний гэрчлэл юм. 12 нь бараг бүгдээрээ Христ энэ дэлхий дээр байсан шиг тийм даруухнаар гараага эхэлсэн хүмүүс. Амд 12 бол Иесус Христийн сайн мэдээний тохиолдолд хамтдаа холбогдсон нэгцэн хүмүүс. Дуудлаг ирэхэд тэд тороо орхож их эцнийг дагдав байлаа. Миний амьдрал бол үйлчлэлд элегдсэн гуталтай минь адилхан юм гэсэн өгнийхэн төлөө ер нь хэлэгч Кимбалыг дурсан сандаг. Энэ нь 12-ын бүх гишүүдэд холбогдно. Бид бас өөрсдөө их эцнийг үйлчлэлд лээдэг. Бид энэхүү үйлчлэлийг хүсэл эрмэлзтэйгээр хийдэг. Энэ нь бидний хувьд ч гэрбэрлүүдэд маань хувьд ч амар хялбар амьдрал биш юм. Дэлхийн даяар сангвартны удирдагчдын эхнэрүүдийн оруулж байгаа хувь нэмэр үйлчлэл зулгиослыг үгээр дүүшлэх хараггүй юм. Нилээн дээх нь манай эхнэр байлард эгч хоёр бараг нэгэн зэрэг нурууны мэс засалт орсон юм. Тэр хоёр хоёул даажгүй байлаа. Хинэнч өвдлөө гэж гогноог. Харин манай эхнэр энэ чи амаргүй даваа байна шүү гэж хэлсэн нь бараг л тэсхийн араггүй өвчснээ дэлгэх шахсан хэрэг байлаа. Тэргүүн зөвдлийн чиглүүлэлд ор ижлэлтийн дагуу сүмийн босод бүх ажилтныг томилж мөн эмх цэгцэд тавих нь 12-ын үүрэг мөн. Бүх дэлхийд даяар удирдахчд болон гишүүдэд зааж гэрчлэх арга хэрэгсэлтэй дүгээ бинд байдаг. Эрх мэдлийн түлхүүрүүдийг энэ хүү тасралтгүй шугамар гар тавилдаар самвартны удирдахчдад олохын тулд тэд дэлхийн хаанч байлаа гэсэн бидний хэн нэгэн тухай бүртэнд очсон байх ёстой. Их эцэн хэлэхдээ мөн дахин би чамд хэлье. Миний нэрээр чи хэнийг ч илгээн гэсэн тэд ах дүүсийн чинь 12-ын дуу хоолоогоор зохой ёсгоор зарлаг дуулж мөн чамаар зөвшөөрөгдөж мөн эрх мэдэлтэй болгогдож тэднийг чи тийш нь илгээсэн аль ч үндэстэнд миний хаант улсын хаалгыг нэх хүчтэй байх болно гэж хэлсэн байдаг. Судрууд 12-ыг аялагч зөвлөхөд хэмээн дурсалсан байдаг. 12 даал түнчлэн бишбийн зөвлөлд хамт 47 жил үлчсэн ахнараас ялгарх юм надад байхгүй. Би Мексик төв болон Өмнөд Америкт 75-аас олон удаа, Европт 50 гаруй одоо, Канадад 25 удаа, Өмнөд Номхон далайн арлуудад 10 удаа, Азид 10 удаа, Африкт 4 удаа, бас Хятадд 2 удаа. Израиль, Саудын Арав, Бахрейн, бүгд найрамдах Доминика улс, Энэтхэг, Пакистан, Египт, Индонез, түнчлэн дэлхийн бөмбөрцгийн бусад олон газарт очсноо тэмдэглэгдсэн байдаг. Өөр зарим тэрнээс ч илүү их тийш явсан байна. Төлөөлөгчд самварын бүх төлхүүрийг эзэмшдэг бол бүх удирдагчд, гишүүд мөн нэгэн адил хуваараа илчлэл хүлээн авч болно. Хувийн илчлэлтийг залбирлаар дамжуулан эрэлхийлж, эдгэлээр үүндээр үлдэхийг тэднээс хүсэн хүлээдэг байдаг, шаардлагатсан байдаг. Тиймээс бид түгэр дамжуулан нэг сүмс дотор эцэг рүү очих замтай болжээ. Тийм бол та нар цаашид харь хүмүүс болон гадны хүмүүс биш, харин арийн хүмүүсийн адил бурхны гэр бүлийнх юм. Та нар элчнэр болон иш үзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдож байгаа бөгөөд Иесус Христ өөр булангийн чулуу юм. Одоо ахлагч Кристоферсон миний нэгэн адил над шиг ийм хүн яагаад ариун төлөөлөлд томлогддог юм бол хэмээн гайхаж байж болох юм. Надад дутуу өдий хөтөдий зан чанар бий. Үйлчлэх хүч чармайлтад маань өгүүлэгддэг зүйл маш их бий. Үүнийг тайлбарлаж болох ганцхан энгийн зүйл нэг л үндэслэл бий. Петр болон тэр цагаас хойш томлогдсон бүх хүмүүст байсны нэгэн адил тийм гэрчлэл надад байдаг. Бурхан бол бидний эцэг гэдгийг би мэднэ. Тэрээр өөрийн хүү Иесус Христийг Йосес мэтэд танилцуулсан билээ. Иесус бол Христ гэдгийг мэддэгээ би та бүгдэд тунхаглаж байна. Тэр амьд гэдгийг би мэднэ. Тэрээр цагийн голчд мэдлэлсэн билээ. Тэрээр өөрийнхөө сайн мэдээг зааж үүний төлөө шүгцэн билээ. Тэрээр зовн шаналж цовлогдоод 3 дахь өдрөө амилцсан юм. Тэр эцгийнхээ нэгэн адил махт ясан биетэй юм. Тэрээр өөрийн цаг хадгалыг хийсэн билээ. Миний би түүний гэрч билээ. Энэ тухай би Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.
Thank you. The choir
Narad Duchit, if he could hide to call up Doug Dolsa.
We express our thanks to the choir for the
English Sachin Dog Jim Tabrilakli Narl Duchit with Hadrakal Elrich Wayne. Namagugas Nidara Narl Duchit. All the Ergilter Dog Dolsley Dolch. Halting Zelberdig Dadin Hlach Benjamin Hoyas Hijun. Chodoni Tuxkin Horldan Udesh Hoyas Sectation.
I think this has been a remarkable.
In who took long with Hiramsta will try this moment. Бидний сонссон сургаалууд үнэхээр урам зориг өгсөн мөн хөгжмөд уянгалаг сайхан байлаа. Энэ цуглаанд байсан хүн болгон энэ өнөөгийн бүгдийг мартахгүй байх. Тэр сүнсийг мэдэрснээ мартахгүй байх гэж найдаж байна. Хайртагч нараа 44 жилийн тэрте 1963 оны 10 дугаар сард Би 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүнээр дэмжигдэн батлагдаад Tabernacle-ийн эндэр дээр зогсож байж билээ. Би тэр үед өөр нэгэн эндэр дээрээс энэ эндэр дээр зогсож байгаа хүн даруй байг гэсэн үгсийг үнсэж байснаа. Дурсан санаж байна. 12 түүлчлэх дуудлага маань намайг ихээхэн даруйсгсан юм. Харин өнөөдөр би энэ эндэр дээрээс даруй байдлын туйлын гүнээс та нарт тандаг үг хэлж байна. Би хийснээс хамааралтайгаа гүнзгий мэдэрдэг. Би бүх зүрх сэтгэлийнхээ бодлоодыг та бүгдтэй хуваалцахдаа сүнсний өдрөд нөмжийг даруйхнаар ирэх хэлж байна. Ердөө хоёрхан сарын өмнө бид өөрсдийн хайрт өдөрдөгч найз нөхөр бүхэл дэлхийд үнний ерөнхийлөгч болж бүх хүмүүсийн хайрмтлыг хүлээдэг байсан Иесус Христийн хожимын үеийн гэгэнтэн дэсмийн 15 дахь ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли ахтай салах ёс гүйцэтгсэн билээ. Бид түүнийг үгэлэн санаж байна. Эдгээр түүхийн нэгэн хэсэг болсон хэзний энэ агуу хүмүнд сүүлчийн удаа хүндэтгэл үзүүлэхээр 53,000 гаруй хүн чуулганы төвд энхүү төвдөх бошиглогчдод хүндэтгэл үзүүлэх сайхан тамд хүрэлцэн ирсэн юм. Ерөнхийлөгч Хинкли тал төгснөөр тэргүүн зүйл татан бөөгдөж ерөнхийлөгч Хинклийн зөвлөхөдөр үйлчилж байсан ерөнхийлөгч Айрон ах бид хоёр 12 төлөөлөгчийн чуулгадах өөрсдийн байрагнда эргэж ирсэн юм. Ингэснээр уг чуулга сүмийг тэргүүлэх эрх мэдэлтэй болсон юм. 2008 оны 2-р сарын 2-ны бямба гарагт чуулганы гайхамшиг төвийн байранд ерөнхийлөгч Хинкли ахтай салах ёслол болсон билээ. Энэ барилга төвний ирээдүг угтан арах зүүн бэлгийн хөшөө болон үүр цөндөрлөх болно. Оршуулах ёслолын үеэр бурхны агуу хүмүнд эрхэмдээд хайр үндэслэлийг үзүүлсэн юм. Маргааш нь дэлхий дээр амьд байгаа томлогдсон бүх 14 төлөөлөгч Salt Lake-ийн ариун сүмийн дээд өрөөнд цуглав. Бид мацаг барьж залбирсан. Энэхүү хүндэтгэлтэй ариун цуглааны үеэр сүмийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг эгэцний өөрийнх нь үндэслэн загварын дагуу хэвэн догссон журамд нийцүүлэн өөрчлөлт зохион байгуулсан билээ. Өчигдөр дэлхий даяар сүмийн гишүүд хүндэт хуралдаад цуглалаа. Ариун сүмийн дээд дөрөөнд болсон тэр цуглаанаас гарсан шийдвэрийг та бүгд дэмжин баталж гараа өргөсөн билээ. Та бүгд гараа тэнгэрээ чиглүүлэн өргөхөд зүрх сэтгэл минь ихэд доглон хөдөлсөн. Би та нарын хайр хийгээд дэмжлэгийг мөн ихэзэн тандах та нарын шийдвэр төгс байдлыг мэдэрсэн. Ахагч нараа, Бурхан амьд гэдгийг би ямар ч эргэлзээгүйгээр мэднэ. Энэ бол түүний ажил гэдгийг би та бүгдэд бас гэрчилж байна. Бидний аврагч Иесус Христ өөрийнх нь нэрээр нэрлэгддэг энэ сүмийн төргүүнд байдгийг би та бүгдэд гэрчилж байна. Энэ амьдрал дэх хамгийн эрхэм сайхан тохиолдлууд нь түүний ажлыг амжилттай гүйцэтгэхэд биднийг чиглүүлэх сүнсний нөлөөг мэдрэх явдал мөн гэдгийг би мэднэ. Би залуу биш байхдаа сүнсний нөлөөг мэдэрдэг байсан ба
энэ нь сүнслэг болон эд материалын тусламж хэрэгтэй байгаа айлуудд очиход мань удирддаг байсан юм. Намайг Канадын Торонтод номлын ерөнхийлөгч байхдаа энэ ажил бол бурханлаг бөгөөд бид бошлогчоор удирдуулдаг гэдгийг дэлхийд гэрчлэх амьд гэрч болж байсан гайхамшигт номлогчтой ажиллаж байхдаа ч мөн адил сүнсний нөлөөг мэдэрдэг байлаа. Би энэ хүү сүнсний нөлөөлөгийг 12 болон тэргүүн зөвлөдөх үйлчлэгийн бүх үед мэдэрдэг байсан гэдгээр сүмийн ерөнхийлөгчээр үйлчлж байгаа үедээ ч мэдэрч байна. Бид зогсдоогоор амьдарч түүнд үйлчлснээр их эзний сүнсний нөмгөлөг мэдэрч чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Миний өмнө сүмийн ерөнхийлөгч байсан 15 хүнийг би маш сайн мэднэ. Тэднээс олныг нь би бичлэн таньдаг байлаа. Тэдний гурвынхын зөвлөхөөр үйлчлэг ажил хийгээд онцгой боломж надад тохиолдсон юм. Эдгээр 15 хүн бүрийн үлдээсэн үн удаан гүржлэх өвд би талархаж байна. Бурхан өөрийн бошлогчийг удирдахдаг тухай баттай мэдлэг надад байдаг. Тэдэнд ч бас энэ мэдлэг байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Энэ агуу ажлыг авч явахд төрчлийн ерөнхийлөгчийн албан тушаалтай холбогдсон ирдэг асар их үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд Бурханы мудрдах зогстой зэмсэг байхаа өргөжлүүлэхин төлөө би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Гайхамшигтай зөвлөдхийн төлөө би их эзэн талархаж байна. Ерөнхийлөгч Хенри Бийн айрын ерөнхийлөгч Өгтөрфнэр бол асар их чадвартай ухаалаг хүмүүс. Тэд бол зөвлөх гэж хинбэ гэдгийн төгс жишээ юм. Тэдний гаргасан шийдвэрийг би үнэлдэг. Тэд идүүгээ хашиж байгаа албан тушаалдаа эзнээр бэлтгэгдсэн гэдэгт би итгэдэг. Би 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийг хайрладаг. Тэдэнтэй хамтран ажиллах нь миний хувьд агуу үнцэнтэй юм. Тэлж гисэн их эзний ажилд би сэтгэлээ зориулж, амьдралаа түүний үйлчлэл зориулж байгаа хүмүүс. Энэ чуулганаар дуудагдж та бүхнээр дэмжин батлагдсан ахлагч Кристоферсентэй хамт үйлчлэхийг би дэсэн ядан хүлээж байна. Тэр мөн энэхүү дуудлагадаа үйлчлэхээр бэлдгэсэн хүн. Далийн чуулгууд болон тэргүүлэх бишобын зөвлөлийн гишүүдтэй хамт үйлчлэх нь бас гайхалтай. Далийн шинэ гишүүнээр өчигдөр дуудагдж дэмжин батлагдсан билээ. Энэхүү шинэ олон гишүүдтэй эзний ажил тэдэнтэй хамтран ажиллахыг би хүсэн хүлээж байна. Эв нэгдлийн эрхэм сайхан харьцаа ерөнхий их мэдлүүлтийн дунд оршдог билээ. Хэрв та нар нэг байхгүй аваас та нар минийх нэг биш болоо гэж их эзэн тунхагласан юм. Нэг зорилго. Тухайлбал их эзний ажлыг урагш сахиулахад бид нэгдэж нэгэн байхаа бид үргэлжлүүлэх болно. Надад сойрхсон тоо томшгүй ажлуудийн төлөө би Тэнгэрлэг эцэгтэй талархал илэрхийлэх ёстой гэж бодож байна. Би эртний Нефайн нэгэн адил сайн эцэгээс төрсэн хүн. Би сэтгэлээ зориулсан номлогчд аав ээжийн маань эцэг их эмээ өвөө нарыг Швед, Шотланд, Английн нутгаас цуглуулсан юм. Эдгээр номлогчдын даруухан гэрчлэл өвөг дээдсийн маань зүрх сэтгэлд хүрсэн юм. Эдгээр уужуу сэтгэлд эрэгтэй эмэгтэйчүүд хүүхдүүд сүмд нэгснийхаа дараа их Солт Лейкийн хөндөр рүү аяндаа гарсан юм. Тэдний замд олон хүнд зорилт гай гамшиг тохиолдсон билээ. Төрлөх Шотландтай сүмд нэгдэж 1848 оны хавар Шотландын Рутгаллендх гэр орно эрхэн 1849 онд Миссурийн Сент Луист ирсэн гигантед дунд миний холон цөвөг Чарльз Стюарт Миллер, холон цэмэг Мэри Когван Миллер нар байсан юм. Тэдний 11 хүүхдийн нэг Маргарет бол миний элэнц эмэг их юм. Тэд Сент Луист байхдаа Солт Лейкийн хөндөр рүү аян хийхэд хөрөлцөхөж мөнгө олохын тулд хөдөлмөрлж байхад ууг нутаг даяар булчин задрах тахалдагдж олон хүнийг амийг авч одчээ. Энэ нь Мэйлерийн гэр бүлэгч тойрог бөгөөд 2-7 хоногийн дотор гэр бүлийн гишүүдээс дөрвийг нь авч утсан юм. 1849 оны 6-р сарын 22-нд 18 настай Уильямс нас барав. 5 хоногийн дараа хулан цэмээ маа нас баржээ. 2 хоногийн дараа 15 настай Арчибалд нас барж Дараа нь миний хулан цөвөг Чарльз Стюарт Миллер талигааж болсон гэдэг. Эсэм минь үлдсэн хүүхдүүдийнхэн дотор миний элен зэмээ Мэри байсан ба тэрээр 13 настай байжээ. Энэ үтэгт олон хүн хүч үргэцний улмаас нас барсан хүмүүсийн оршуулах авс хичнээн өндөр хүнд хилээч олдохгүй байсан гэдэг. Амьд үлдсэн хүүхдүүд гэр бүлийнхэн гишүүдийг оршуулах авсийн тулд үхрийнхэн хашааг нураасан гэдэг. Мэлрэхний эсэмэнд үлдсэн 9 хүүхдэд тохиолдсон гай зовлон хийгээд тэд цаашид хэрхэн тэмцэж их эцгийхэн хийж чадаагүй аян зөрүүлж хэрхэн мөн хадгалсан тухай тэмдэглэсэн үлдээсэн зүйл маш бага байдаг. 1805 оны хавар тэд 4 шор 1 мухлаг тэрэгтэйгээр Сент Луисээс гарч тэр өндөө Солт Лейкийн хөндөд хүрч иржээ. Хөвгд айцын маань мөн л ийм л хатуу зовлон бэрхшээлийг туулсан юм. Гэвч тэд бүхний эцэд тэдний гэрчил говьшгүй бат бөхөөр хэвээр үлдсэн юм. Иесус Христийн сайн мэдээнд би сэтгэлээ бүрэн зориулах өвгийг би тэд бүгдээс хүлээн авсан юм. Итгэл бишрэлт эдгээр хүмүүсийн байсны улмаас би өнөөдөр таны өмнө зогсож байгаа билээ. Хайртхан Францисийн төлөө би тэнгэрдэг эцэгтэй талархдаг. Энэ 10 сард бид гэрлснийхаа 60 жилийн ойг тэмдэглэнэ. Сүмдэх миний үйлчлэл залуу наснд маань ихэлсэн. Цуглаанууд оролцохоор юм уу? Өөрөг далуур биелүүлэхээр гэр орноо орхин явхад тэр хизээж гомдлож байгаагүй. 12-ын гишүүний олон жилийн өөрөг маань намайг Salt Lake хотоос олон удаа ийш тийшээ явхад хүргэдэг байсан. Заримдаа бүр 5-7 хоног хүртэл түүнийг орхин явдаг байлаа. Тэр бага насны хүүхдүүдээ асарж анхаарал халамж тавих, гэр орноо харж хандах бүх ажлыг ганцаараа гүйцэтгэдэг байв. Намайг 22 настай бишопор дуудагдсан цагаас хойш бид хоёр сүмийн үйлчлэлийг хамтдаа ховорхон сусандаа хайраар дүүрэн үнэнч бүхнийг ойлгодог юм ханараа бахархгүй байхын аргагүй. 3 хүүхдийн төлөө тэдний ханижлийн төлөө гайхамштай 8 ажцээ хөөхөн 4 ачинцэр зэнцрийнхэн төлөө би тэнгэрлэг эсгтэй талархал илэрхийлж байна. Ах эгч нараа, та нарын гайхалтай амьдралын төлөө хийдэг сайн үйлсийн төлөө хуваалцдаг гэрчлэлийн чинь тань төлөө чин сэтгэлийн баяр талархлаа илэрхийлэн илэх үг над олдохгүй байна. Та бүгд би сэтгэлээсээ би бидээ үйлчилдэг. Та бүгд би сэтгэлээ Христийн эзэн Христийн сайн мэдээнд зориулдаг. Ерөнхий хийцмэлтнээр үйлчилсэн 44 жилийн хугацаанд дэлхийд дараа аялах боломж надад олцсон юм. Миний хамгийн агуу их ажил үүргүүдийн нэг бол гишүүд та нарын хаанч байлаа гэсэн уулзаж бодол санаа хайрыг тань мэдрэх явдал юм. Ийм боломжийг би идэвхэж хүсэн хүлээж байна. Амьдралын бартаа замнах үед хүмүүс алдах нь би. Мөнх амьдрал руу хөтлөх замаас зарим хүмүүс гарах гарцгүй тойруу зам руу хөтлөгддөг. Хайхрамжгүй хэнийггүй байдал амин ч үзэл хийгээд нүглэн хүмүүний амьдралд гайхад зовлон лавчирдаг шүү дээ. Сайн сайхан өөрчлөлт бүх хүмүүст ирж болно. Итгэсэлтэй хүмүүс гомдогсод шүүмжлэгсэд зөрчил гаргасдгийг эргэж ирэхийг бид олон жилийн турш урайлан дуудсаар байгаа билээ. Эргэн ирж их эзний ширээнд сун найрлаж гигантнүүдэд нөхөрлөхөд ирдэг эрхэм сайхан мэдрэмжийг дахин илхийг тэднийг урайлан дуудаж байна. Хуучин хүнээ орхих шийдвэр төгс байдал болон өөрийн жинхэнэ чадварыг бүрэн танин мэдэх нь хүний ухамсартай холбоотой байдаг. Эргэж ирээч гэсэн чин сэтгэлийн энэхүү урилгыг би дахин хүргэж байна. дахин ирээч. Бид Христийн цэвэр хайраар та нарт хандан туслахыг хүсч байгаа илэрхийлэн бидэнтэй нөхөрлөн нэгдэн хэмээн урьж байна. Сэтгэлийн шаргалтаа эсвэл тушаалыг дагаж чаддгүй айцтай хүмүүсээ би та нарыг зоригжуулж айцыг минь арилгахад туслахыг хэмээн хэлж байна. Эцэж туйлдсан хүнд дарамт хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарт амралтыг өгье. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учрын би зүрх сэтгэлдээ дэлгөөн даруу билээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралыг олох болно. Миний буулг амархан, миний ачаа хөнгөн гэсэн их эзний урилгыг хүлээн аваарай. Тэрээр сайныг үлдэж явсан юм. Учир нь Бурхан түүнтэй хамт байсан юм хэмээн аврагчийн тухай өгүүлсэн байдаг. Энэхүү төгс үлэржлэгийг дагацгаая. Мөнхөс байдлын тодорхой бус аялалд бид төлөөлөгч Паулийн зөвлөгөөг дагаж болно. Энэ зөвлөгөө биднийг аюулгүй байхад тусалж юун хүндэтгэлтэй. Юун зөв. Юун бас цэвэр ариун, юун сайн сайхан, юун сайшаалтай байна. Хэрэв альвайс үйл байгаа бол, хэрэв магтуштай ямар нэгэн байгаа бол, эдгээр юмсыг бодож санацгах зам дээр байлгадаг. Сүмийн гишүүд эргэн тойрныхоо бүх хүмүүст нинжин сэтгэл, хүндэтгэл үзүүлдэг байхыг би урамшуулан дэмжих болно. Бидний амьдарч байгаа дэлхий гажуудлаар дүүрнэ. Итгэл бишрэлн өөр хүмүүст бид хүндэтгэлтэй хандах ёстой. Бид ингэж чадна. Гэр бүлийнхээ хүрээнд бас нинжин сэтгэл хайраа харуулцгаая. Бидний гэр орон зөвхөн аюулгүй газар байгаа зогсохгүй. Бурхны сүнс уршдаг газар, аюул үүдэн дээр нэрэд зогсдог газар, хайр ноёрхож амар амгалан уршдаг газар байх ёстой. Заримдаа дэлхийн амьдралд айдас төрмөр газар мэт санагдаж болно. Нийгмийн ёс суртахуун маш хурдтайгаар уруудан дараатж байна. Бидэнд хохирол учруулж, биднийг устгаж чадах зүйлүүдийн нөлөөнөөс залуу, ахмад эсвэл дунд насны хэн боловч ангид байж чадахгүй. Манай залуучууд бидэнд тулгарч байгаагүй олон уруу даталттай тулгарч байгаа. Тэднийг доош нь унахын тулд дайсан болон түүний үйлчлэгчид зогсолтгүй ажиллаж байгаа мэт санагдах юм. Бид нүглийн эсрэг дайтаж байна, ахагч нараа. Харин бид зөвхөрөх ёсгүй. Энд дайнд бид ялч чадна, бас ялахч болно. Нүгэлтэй дайтахад хэрэгтэй арга хэрэгслүүдээр Тэнгэрдэг эцэг маань биднийг хангасан билээ. Тэрбээр хожмийн үеийн энэ агуу ажлын тэргүүнд байгаа. Бидэнд айх зүйл байхгүй. Тэр бол гэрлийн бурхан, тэр бол найдварын бурхан. Бид бүгдийг, бидний нэг бүрийг тэрээр хайрладаг гэдгийг би гэрчилж байна. Мөнхөс байдал бол сорилтын үе. Тэнгэрлэг эцгийн орчууд эргэн очиход бидний зөвхөстэй байдлыг нотлон харуулах юм. Соригдохын тулд зарим үед бидэнд бэрхшээл, хүн сорилтууд тулрах нь зайлшгүй юм. Зарим үед хонгилын үзэрт гэрэл харагдахгүй байгаа мэд. Шөнийн харанхуйг нөмрөх үүр цайхгүй мэд санагдаж мэднэ. Сүр сэтгэлийн эмзэглэл, хүсэл мөрөөдөл замархан үгүй болж, итгэл найдал хоосон зүйл болсноос улбаатай зөвхөрөл биднийг дахин тавьчих мэд санагдаж болно. Гилеадад ямар ч гавар байхгүй гэж юу гэсэн Библийн санааг илэрхийлэхэд бид нэгддэг. Бид ховийнхаа аз жаргал явдлуудыг мушхан гойволж, гутрангуй эзлийн өнцгөөс харах хандлагатай болдог. Бидэнд зөрөгтгэлийн ганц ардалд хинч хэрэггүйгээр хаягдах юм шиг санагддаг. Хэрэв та өөрийгөө ийм байдалд олж харах юм бол, Тэнгэрлэг эзэгтэй итгэлтэйгээр хандаж байхыг би та нараас хүсэж байна. Тэрээр та нар тусалж, та нарыг удирдах болно. Тэрээр таныг зовлон зүтгэрээс үргэлж салгаад байхгүй ч, таныг тайтгаруулж, ямар ч асуудлын дундуур таныг хайраар удирдах болно. Бурхан амьд гэдэг гэрчлийг би өнөөдөр тусгай гэрчийн хуваар тунгаглан өөрийнхөө дуу хоолойгоор бүх зэрэг сэтгэлээрээ бодглолынхон ориглон ирчүүчээр өргөн төлөөлж байна. Иесус Христ бол түүний хүү, махан биеэр төрсөн эцгийн маань ганц хүү юм. Тэр бол бидний гэтлэгч, тэр бол эцэгтэй бидний холбодог зүйч юм. Бидний бүрэн ойлгож чадахгүй хайраар тэр биднийг хайрладаг. Тэр биднийг хайрладаг учраас бидний төлөө тэр амиа өргөсөн юм. Түүнд өргөдөг миний талархал үгээр илэрхийлэх аргагүй юм. Хайртай гэж нэра, түүний ажиллуудыг би та нар дээр гэр оронд тань, ажилд чинь, бие биендээ болон эхэзэндээ үйлчлэл тань орон дудж байна. Түүний ажлыг хийхэд бид хамтдаа ургаж тэмүүлэх болно. Түүнд үйлчлэхэд түүний хүсэл, таалалд нийцүүлэн, сүнсний нөлөөгөөр түүний сүмийн ажил үйлсийг чиглүүлэхэд амь амьдралаа, хүч чадлаа өөрт байдаг бүх хүхнээ зориулна хэмээн би амлаж байна. Үүнийг хийн гэдгээ би түүний нэр болох Иесус Христийн ариун нэрээр амлан хэлж байна. Амен.
Our dear Heavenly Father,
we are deeply grateful for having felt Thy Spirit and Thy
Spirit. Ариун сүнсийг мэдрэх болцоотой болсондоо гүнээсээ талархалж байна.
We thank Thee for the great blessing given to the Latter-day Saints around the world.
Тэгээд энэ дэлхий дээр байгаа гэгэнтнүүдэд энэ хүү гайхамшигт түүхт чуулганд оролцох болцоотой болсондоо талархаж байна. Тэгээд мөн бошиглогч болон сүмийн бусад үдирдэгчдээс гайхамшигтай эцлүүдийг сургаалыг заагдах болсондоо баярлж байна. Хэрэнгэлэгч Монсон ах түүний зөвлөхүүдийг ажиллаач гэж бид гуйж байна. Бид тэдэнд хайртай, бидний тэднийг дэмжин. Тэгээд мөн тэгээд өдөр тавхны таны сонгосон тэр үдирдэгчдээс сургаалыг сонсож улсандаа баяртай байна. Мөн дэлхий дээр үйлчилж байгаа танд үйлчилж байгаа номлогчдыг ажиллаач гэж танаас гуйж байна. Тэднийг дэмжээрэй, тэднийг ажиллаарай гэж танаас гуйж байна. Тэгээ бид бүгдийг бидний амьдрал тохиолдож болох хүнд хэцүү зохиолуудад авахд туслаарай гэж танаас гуйж байна. Би танд хайртай. Тэгээд бид бүхнийг итгэлтэй байж гэр бүлүүдэд хөгжүүлж бие биендээ үйлчлэхэд туслаарай гэж танаас гуйж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference.
Энэ бол Иесус Христийн хожимын гэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 178 дахь ерөнхий чуулганы хурлаанд дамжууллаа. Өг хүлэгчдийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүм ерөнхийн ажилтнуудаа сонгон авчээ. Энэхүү хурлааны дүг Mormon Tabernacle-ийн найр дууч дуулаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Communication-ийн олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчлэж явуулаа. Энэ нэвтрүүлгийг бишгээр хийсэн зөвшөөрлөгөөр хуулбарлан оршуулахыг оргилно.